Jæja, þá komið að því. Þetta þáttur nummer 73 af hlaðvarpinu Söguskoðun. Og við mættir hér aftur við félagarnir, Andri Jónsson og Ólafur Hersir Arnaldsson, til að ræða málefni sem við höfum nú lengi haft á dagskrá að taka upp hér í hlaðvarpinu. Og þeir að sjálfsögðu hlusta á hlaðvarpi Söguskoðun, þess að við ræðum sögu og sagfræði. Og í dag ætlum við að ræðum galdramálin. Og kom þú sæll, Ólafur.
Blessaður Andri. Já, ég held að sko galdramálinni, ég held að við höfum sett þetta á hann, svona umræðu dagskrá fyrir einhverjum árum síðan.
Einmitt.
Það ekki passað.
Jó.
Þannig það svona, já, langt síðan við skrifum það niður, síðan við aldrei gert neitt með það.
Þetta hefur verið oft svona, við höfum verið svona, já, hvað hefur að tala í þettinum og svo lítið þú í kringu og svo, já, ég nú með þessa bók eða sem ég ætla nú alltaf að fara að lesa.
Það reyfitt að það og ég veist að það fyndi nefnilega með að ég hef ekki nefnt að lesa þessar tvær bækur en hana, veit ekki af hverju, það bara svona eitthvað við það ég held að sé vegna þess að ég hafði mikið áhuga á þessu galdra fári á sínum tíma þegar ég var í háskólum í Oslo og þá skráði ég mig í kurs sem fjallaði galdramálin Og þá fekk ég svolítið bara svona útrás fyrir þann áhuga þar. Það var bara mjög fínt, þú veist, þá sökti ég mér í þetta og las tölvörta bóku þarna og var að lesa ykkur og svona galdra skrúður og gömul handrit og svona, það var mjög skemmtilegt.
Einmitt.
Og svo ég svo sem ekki nennt að sökka með meiri í þetta, mér fundist ég bara svona, já, ok, ég búin að lesa svona það sem ég hef mestan áhuga á.
Já, ég kannast alveg við það, sko.
Já, en ekki þá, síðan sökti ég mig í þessi tvö rit þarna sem ég fekk í hvort ég það fengi í jólagjöf núna síðust jól eða þar síðust jól
einmitt, já, þetta nýlega bók
já
nú, svo kom út
já, 2021
býttu ekki lengra síðan en það?
Nei, þetta nefnilega galdur og guðlast á 17. öld, dómar og bréf og það sem þetta Már Jónsson sem hefur tók þetta saman
já, og skrifar inngangin
já, skrifar inngangin og Og hann rítstjórinn þá og það þá tekin saman já, öll gögn sem til eru þá þessa þessi galdramál á Íslandi. Þannig að þetta þá bæði samansapna af þá dómskjölum og svona og bréf sem voru að fara á milli manna og þetta eru tvö bindi. Þannig að þetta var mjög áhugavert að lesa í gegnum þetta því þannig að alltaf gaman náttúrulega að lesa sko kanseli stílin, veist það svo fyndi þetta sé svo rosalega dönsku sko til
einmitt. Það var mjög forvirrandi
já og við sérstaklega fyndi þegar tala einhver hafi befalað einhverju
já það mjög forvirrandi
befalaði sko. Biskup
já einmitt.
Og það sem er líka svo fyndi náttúrulega sem hefum oft gert grín að sko setningar sem eru málskreinar. Það er alveg ótrúlegt að lesa texta og þú veist, setningin er bara hálf síðan eða meira. Sko. Það er alveg ótrúlegt.
Það er gaman að þessu sko. Ég, þegar ég voru að vinna á þjóðskjálsafninu þá þá voru nokkur sem voru að vinna við að skrifa upp svona dómabækur og annað svona átjöndu aldar. Dót sko og það var oft mjög skemmtilegt sem að þau voru að segja manni frá og einu þeirra sérstaklega oft á Facebook sko að segja að koma einhver svona skemmtilega quotes og eitthvað svona úr þessu sko já, þetta er alveg helviti góðar skemmtilegar heimildir
það mjög skemmtilega heimildir líka bara upp á það þarna, það sem ég svo gaman með að lesa svona heimildir er að þá sér maður líka bara hvað íslenskan er brjálaslega ríkt tungumál veist, orðaforðin svo mikill
algjörlega
ja. Það áhugavert veist, og þegar ég búin að lesa gegnum þessi dómasöfn hérna veist, það alveg töluvert af orðum og ég nú svona þokkalega viðlesin maður og meðan hún ágættis orðaforða íslensku en það alveg töluvert af orðum sem ég hef ekki séð áður og það þurfti að svona blaða ég sem slá upp og svona spá þú veist hver er orðsifjafræðin og bak við þetta og svona og það var mjög skemmtilegt líka
Já Nefnt Hörðu, galdramálin, við vorum hér í síðasta þætti að ræða eitthvað allt annað, við vorum að ræða Silkivegin vorum að ræða Kína og Miðasíu og hluti sem að gerðust langt í burtu fyrir mjög mörgum árum síðan en núna ætlum við að koma aftur heim og ræða íslenska sögu og það nú bara komið svolítið síðan að við rættum íslenska sögu hér í hlaðvarpinu söguskoðun og algjörlega komið tími til og ég fór nú reyndar að hugsa sko þegar svona í þessu tilefni að sko það ekkert, það eiginlega já yfirleitt þegar við höfum verið að ræða íslenska sögur svona upp á síðkasti þá erum við á 17. öldinni og það eiginlega bara svona tilvöld ég hef aldrei verið neitt sérstakur áhuga maður 17. öldina sko
já.
Það bara einhvern veginn alltaf kannski að því þú ert svo mikill áhuga maður 17. öldina
Ég nefnilega ekki heldur neitt sérstakur áhuga maður 17. öldinni ég náttúrulega mér heldur sér fræðingur
ég hef nú lesið mest um 20. öld ég hef ekki okkur verið alltaf að tala með lærða menn og eitthvað lærða og ólærða 17. öld
en það spurning hvort að hangi sama með kannski heimildamagni eða ykkur slíku já þú veist á 17. öldinu þú veist þarna náttúrulega styrking ríkisvalds og menn eru ykkur með það meira af heimildum það meira verið að skrifa og koma með eitthvað svona kalla eins og Jón Lærða sem við tölum og hann Arngrím Lærða og þáttúrulega með hann Brynjólf biskup úr þáttúrulega með alla þessa galdradóma síðaskiptin eða svona það sem kom í kjölfara á síðaskiptunum ég myndi skjóta að sé allan og svona einnivaldið líka
einnivaldið, já það mikið að gerast
ég held að sér bara svolítið það, sér mikið að gerast en
það líka kannski sko það að hérna sko málefni sem við ræðum um hérna sko þetta auðvitað líka oft veljum við okkur málefni sem að við sem að mann langar að læra meir sjálfur skilur, mann enni kannski ekki tala eitthvað sem að maður þú veist hefur stúdera mikið skilur eða velt sér mikið upp oft er þú veist það sem gaman við að ræðum sagfræði þetta í podcastunni er að skilur maður læri svo mikið nýtt sjálfur skilur og svo hefur maður Já. Svo mikið áhuga að tala það skilur við eitthvað annan og fræða aðra það skilur þú veist það kemur svona áhugi fyrir því sko.
Já, held að það sé þetta mjög góða punktur það ætlis ekki tilvinn að við höfum ekki talað um ritgerðin okkar þó það hafi líka verið á lista síðan bara hlaðvarpið byrjaði.
Nei, eða svona
og ég viðkjörnum það sem ég er svo bara ekki nennti heldur að taka fram meistararitgerðina mína og lesa hans gegnum svona jú, hún var áhuga að vera skemmtilega sínum tíma en það svona eins og segir þú veist, það þema sem ég þekki það vel að ég nenni svo sem ég leikrit að vera að sökkum aftur í það, mikið meira spennandi að taka eitthvað sem maður, já, veit minna
einmitt, læra meira og meira
já
einmitt
Já, er ég með það.
Hörru, galdraöldin eða brennuöldin eða galdrafárið eða galdrafarganið. Þetta eru mörg mismunandi orð fyrir þetta.
Já, og eins og ég sáttlega með slíka sem ég ekki séð á reykjaröld.
Reykjaröld,
já.
Ok, ég er ekki séð það.
Það var eitt presturinn sem talaði um það. Það er líka áhugavert.
Já, reyktarnornir, rísreyktarnornir og galdramenn, en...
Maður skjóta þetta bara inn, það sem að Páll Björsson í Sérvaldal sagði, að hann sendir hans eitt bréf, þetta er 1670, þá segir hann sko í bréfinu, þá mætti segja það reykjaröld væri snúin í átöld þegar ába til stæði ríkinu af ristingum og rúnum.
Veit...
Ég er líka hérna, hann bæði Árni Magnússon og Páll Vítalín, þeir töluðu sko galdra áburðaöld.
Já, já, já. Það er að bera upp á fólk.
Já, og það er einmitt að það er alltaf að bera upp á fólk einhverja galdra sakir. Þá er líka, þú veist, að nota það, það er ekki svo, maður segir núri, ég hérna kært barn á sem mörg nöfn.
Já, já,
einmitt. Þetta er það nöfnum yfir þessar galdraöld.
Einmitt. En... Já, galdrafárið auðvitað svona sögulegt tímabil sem að náttúrulega hefur auðvitað fengið gríðarlega mikla athygli og svona málefni sem hefur auðvitað einkennt að miklu leiti sögu Evrópu á 17. öldinni og 16. öldi líka. Alveg svona stórt málefni í sögu Evrópu og í sögu Íslands hefur þetta auðvitað verið málefni sem hefur líka fengið talsverið athygli og við ræddum það hérna þegar við töluðum já þegar við vorum að ræða hérna í sumaþættinum þegar við vorum svona að ræða bara svona daginn og veginn þá bara þetta nú á góma og ég það nú að byrjaði að geta þá enni mig sem ég sagði í þeim þætti um að það væri kannski minna búið að vera fjalla þetta mál fræðilega heldur en kannski á svona einum alþýðlega vettvangi því að þetta eru auðvitað verið rannsaka mikið og og mikið stúdera og fræðilum vettfangi líka en galdur og galdramálinu þetta er eitthvað sem mjög vinsælt á Íslandi og eins og ég sagði að í sem samræðum okkar hérna í sumar að þú veist að þú sér að þetta vísvegar á söfnum og í þú veist bókmenntum og í
já.
Og í hérna já, kvikmyndum og bara svona vísvegar í samfélaginu er oft talað þetta og já, í hlaðvörpum
já.
Og annað sko og þetta er svona spennandi þema skilur, þetta er svona scary stuff líka sko
það er mjög spennandi og það er eitthvað framandi og áhugavert við það en samt, ég var svo að tala með rannsóknir að það er samt áhugavert allir þess ég tók eftir í þá hana, þessu samansafni sem ég var að lesa
mm-hmm.
hann vísar ju fyrst og fremst í eru svona tvö stærri rit og ég nú svo afleittur með svona nöfni, ég alltaf búin að gleyma bæði náttúrulega hvað bækurnir heita og hana, og fræðimennir ég getum fundið upp, ég erum bókinni hérna frá mig
sko þetta er náttúrulega Ólína Þorvarðardóttir sem hefur fjallað mikið þetta
einmitt
í þjóðfræðinni sko og hún skrifaði bókina Brennuöldin Galdur og galdratrú í málskjölum og munnmælum sem kom út einhvern tímann upp úr 2000
já
það byggt á doktorsritgerð hennar í þjóðfræði og þar tekur hún eiginlega fyrir öll þessi galdramál og að nota dómskjöl úr alþingisbókum og svolítið svona að tala sko þú veist já svona þessi menningin í kringum þetta skilur sem hægt að sækja fram í svona dómskjölum sem eru þetta mjög áhuga við nálgun og mér finnst það líka að vera svolítið sem eru við séð aðrar erlendar rannsóknir sem hafa verið að gera það sama að nota einmitt svona dómskjöl skilur til þess að teikna upp mynda af einhverju menningarsamfélagi skilur og þú veist háttum og síðum og athöfnum og svo leiðis draga fram það sem kemur fram í dómskjölum út úr því en hún náttúrulega þetta líka bara nota viðst ég ekki það þetta kannski svolítið fín lína á milli þjóðfræði og sagfræði í þeirri bók býst ég við
já
það sé mikið overlap sko
já það er það en það er samt áhugart þennar ríkir kemur út árið 2000 og mér sýnist það vera eða svona nýlegasta rannsóknir sér til þeim sem vera að vísa í þessu þarna samansafni
Já, ég held að það hljóta vera alveg stærsta rannsóknin sem hefur verið gerð á þessu og Ólína hefur líka skrifað mikið að greinum og bókaköflum og hittu þetta þetta sko
Já, að þau hefur komið síðan eitthvað annað þannig að auki
Já
og síðan alltaf hinn bókin heitir hún ekki þarna galdur og galdrafári eða eitthvað slíkt
já hann kom bók hérna sko það eru nokkrar sko það er skal ég segja þeir Matthías Viðar Sæmundsson skrifaði tvær bækur þetta 1992 og 97 galdrar á Íslandi og galdur á Brennuöld
já
síðan var eldri bók Sigurlaugs Brynleifssonar sem var hvort hann var ekki skóla hvað var hann aftur, hann var hérna amtbókavörður á Akureyri held ég og kennari held ég í menntaskólanum minni mig, skrifaði bók 1976 sem heitir Galdrar og Brennudómar sem að ég ánúreitar hérna gluggaði hans í hana
já
síðan erum við með auðvitað svona það sem þetta hefur verið tekið fyrir já, hérna Angurgapi, Magnús Rapsson skrifaði hana 2003 og svolítið svona hér og þar Helgi Þólasson tók þetta alveg svolítið fyrir í, hefur tekið svolítið fyrir líka, Már Jónsson
já.
Og fleiri en elsta liti svona sem að hefur verið að vísi í þessum fræðum er Ólafur Davíðsson, hvort hann var þjóðfræðingur líka sem að dó um aldur fram 1903 var búin að safna sér hann svona sér fyrsti sem að safnaði held ég svona heimildum þetta og var búin að átt að fara að koma út verk sko sem að koma ekki út fyrir 1940 til 43 sem að heitir Galdur og galdramál á Íslandi sko.
Já það var svo bók sem var líka að hugsa
Já.
Að það er eftir þetta verð sko að hann er alltaf að vísa í þessar tvær bækur fyrst og fremst.
Já,
hennar ólínar og svo þessa
já
Nei, að ég hugsa alveg það, núna þegar búin að lesa þess að dóma, það samt alveg tölvurt að það raunur alveg fullt af hana, allan einhver doktorsverkefni í þessu líka.
Áttu við sem ekki búið að gera, ekki búið að framkoma.
Já, já. Já. En svo til dæmis bara í að skrifa allir þessum réttlatingarnar, það allir þessum ég áhugavert að lesa þegar mennur til þess að vísa í biblíuteksta og slíkt. Það allir þess að vera áhugavert til þess að ég með taka það saman, þú veist okkur hvaða biblíuteksta verið að vísa í mögulega, já, já. Eða hvað verið að vísa í sér satt utan þá biblíunar, hvað mögulega, spurning hvort það sé ykkur leifar af ykkur þjóðtrú eða ykkur svona fór kristnu sem auðvitað jú erfitt auðvitað líka að skilgreina frá en þannig hægt að prúfa allavega og þá líka mögulega að bera það saman til þess við Norðurlöndin
já, já.
Og jafnvel með Írland Evrópu auðvitað líka að til þess að það geti ég ímynda mér gett verið hluti af sko viðleitni til að reyna að útskýra af hverju til dæmis það var svona mikið að karlbönnum sem voru dæmdir hér
Já, þetta alveg klálega sko potensiál til þess að rannsaka meira sko og hérna ekki tala að þessi vitnað í hérna sko það nota Jónsbók
Já
sem með ákvæðum þetta sem banna galdur
Já
og síðan hafa menn, ég held að hún Ólína hafi talað það í sinni bók að það hafi verið vísað í aðra Mósebók líka
Jú, það líka vísaði það
sem kveðum á döðurefsingu fyrir galdra og svo þetta konungsbréf sem að kom 1670 og einhvern sem kom með hans betur að eftir sko kristni réttu grákása líka
Já en ég með sko hérna, texta núna Jónsbókin verið frá mig því Jónsbók frá 1281
Já
og þá stendur sko menn þeir eru láta líf sitt fyrir þýfsku eða útilegu hvart heldur ræna á skipu með landi og svá fyrir morð eða fordæðuskap og spáfarar allar og útisettur að vekja tröll upp og fremja heiðinni með því.
Einmitt.
Það sem menn sem, já það sem dauðarefsing þá sem liggur við öllu þessu.
Myndu, útisetta, hvað er það aftur?
Það nefnilega góð spurning. Ætli það sé þá ekki þetta að framkama sjálft ritualið. Já, þú situr þá úti að nóttu til og ert að framkama þennan galdur til þess að vekja upp tröll eða þá draug eða einhverja fylgju eða möru eða hvað maður að gera. Og ég líka svo gaman að með íslenskuna hvað til endalaus svona orð. Bæði galdra orð og endalaus orð yfir drauga og einhver svona fyrirbriði.
Einmitt. Já, en ef við kannski að þess að ræða hérna sko, hvað er galdur? Ég vissi þetta svolítið merkilegt sko.
Já.
Og hvað var að gerast þannig skilur, hvað var þetta fólk að gera skilur? Það eru þetta mismunandi sín á það sko. Kannski ég má segja það séu svona, það eru kannski mismunandi svona nálganir sem menn hafa haft á galdrafárin, eins og í Evrópu og svona.
Já.
Önnur kannski svona þessi helsta svona nálgun sem menn hafa verið að beita eða þú veist að reyna skilgreina þetta þú veist í samhengi við sko vísindahyggjuna og þú veist skynsemishyggjun út í manns það sem við gerum okkur grein fyrir því að galdur sé ekki til og þá þurfum við að finna út sko hvað var þetta í raun og veru sem átti sér staðna sko sem er svolítið áhugaverð því að sko galdur náttúrulega hefur fyllt manninum frá upphafi frá örófi alda
Já.
Og það raun ekki fyrir svona síðustu 200-300 ára eitthvað í ákveðnum hluta heimsins sem að við höfum ekki trúað á galdur sko. Og síðan náttúrulega þetta sko er náttúrulega kirkjan þetta líka þú veist þar kemur fram náttúrulega koma náttúrulega fram yfir náttúrulega hluti líka skilur við það kannski líka essensin í sem hérna ofsóknum með þetta að það sérst trúin á galdur hjá báðum, bæði ofsækjöndum og Já. Þeim sem eru ofsóttir en það sést, menn hafa oft verið að reyna svona skilgreina þetta, þú veist svona sko, sem eitthvað svona hinduvitn og hjátrúskilur reyna að finna út hvað er í gangi í alvörinu og fólk hafi þú veist, í mörgum tilfellu bara þetta hafi verið út af pyntingum og svona sem fólk var að játa þetta á sig sko.
Já.
En síðan hafa þetta verið aðrir sem hafa verið að þú veist, benda á þetta sem svona eitthvað menningarlegan arf, skiluru. Og veri ekki að setja sig eitthvað svona dómarasæti og yfir fólki í fortíðinni sem að, og þú stúr að setja ykkur orð í munin á þeim eða þannig að setja þau í ykkur hlutverk sem að þau kannski, ykkur anakronisk hlutverk skilur og það var til dæmis þarna fræg bók sko, sem að kom út 1921 hún heiti Margaret Murray fræði kona sem að mitt kom kannski svona svolítið nýstárleg skýring sko það sem hún var að segja sko í raunin að þú veist þetta hafi bara verið þú veist galdra fólk í rauninni og þau hafi verið að stunda galdur og þau hafi verið sko þú veist ekki það endilega þau hafi verið að gera yfirnáttúrulega hluti í rauninni þú veist ekki endilega þau hafi verið í alvörunni að drepa fólk með galdri en að þau hafi verið að stunda galdur og þau hafi verið að þess að þetta hafi verið eitthvað svona menningalegt jafnvel eitthvað leifar úr heiðninni og svoleiðis
já
þannig að hérna ég held að vitum við það alltaf galdur þetta var iðkaður á miðöldum og þetta var mjög útbreitt hegðun
já
en hvað, hvernig erum við með eitthvað góða skilgreiningu á galdri
það einmitt það sem alltaf svo snúið
það eini hérna sem hefur stundu verið notuð hérna, það hann Torfi Tulinius ég skrifaði hann niður hérna prófessor í íslensku miðaldafræðum hann skrifar hérna menn stunda galdra þegar þeir reyna virkja krafta sem ekki eru af þessum heimi eða sem að minnstu kosti hulin og ekki lítur sömu lögmálum og annað í heiminum þeir gera það til að koma fram vilja sínum gagnvart náttúröflunum hlutum, dýrum eða manneskjum galdra eru því tilraun til að fá vilja sínum fullnægt þrátt fyrir að aðstæður leyfi það ekki þeir eru yfirleitt framkvæmdi með særingum það er sérstökum þulum gjarnan eru myndir eða stafir, ristir og tré, málm eða annan flöt og stundum stuðstu töfragripi að ýmsu tagi til með steina eða jafnvel drykki.
Já.
Segir hann hérna.
Já, já.
Það er svolítið svona að ég minnast auðvitað að vita allir hvað galdur er, skilur du?
Já, já, en þetta er eins og, þetta er mjög góð spurning, þetta er eins og hann að klassist dæmið hann þegar hann að Ágústínus talar tíma. Og þegar hann segir, þú veist, að ef þú spyrir mig ekki hvað tíminn, þá veit ég hvað tíminn en leið þú spyrir mig hvað tíminn og ég beðið að skilgreina þá veit ég það ekki. Þannig með mörg svona grundvallar hugtök, þú veist, jú, við veitum hvað galdur en það er satt mjög góð spurning, hvað raunverulega galdur, því það líka mjög flókið til að skilja á milli þínas galdra og trúabragða, sem eitthvað sem menn hafa verið að reyna, náttúrulega bæði innan mannfræðinnar og sagnfræðinnar og guðfræðinnar og hinum á þessum greinum.
Já, já.
En það er svo margt sem hann líka búin að segja þarna, því til dæmis þetta er oft sett saman, eða sett í samhengi við þess að svo kölluðu skynsemishyggju. Og mér finnst þetta er bara að vera svo gott dæmi það hvað þessi sko, hvað að segja, upp af einhverjar vísindahyggju og skynsemi og raunsæðis og eitthvað þannig, hvað það er mikið eiginlega íkjur. Því til dæmi, sko, Francis Bacon er oft tekin og nefndur sem, sko, kannski svona faðir nútímavísinda og hana, empirisism og svona. Þú veist, hann talar allir um þessi í bókinni sinni, er ekki sæ, hann útast allt í normur hvað hann heitir, en allavega sinni mikilvægstu bók þá sem hann tala þá vísindi og þessi empirisku aðferð. Og er að tala um hvað er mikilvægt sko, að nota reynsluna, þú veist, að vera að testa einhverjar hana, kenningar og slíkt
já, já.
Þú veist, það er maður sem fættur 1561 og dó 1626
já, já.
Þú veist, þannig að hann lést áður en allt þetta galdradæmi fer alveg á fullt og þannig að það sem líka mér veist, er áhvert við þetta er að sko, galdrafárið er ekki miðalda fyrirbliði.
Nei.
Heldur er þetta sko Já, nútíma fyrirbrigði þeim skilningi að þú veist að þetta er á já, snemma á nýöld og þá einmitt líka þú ert með þessa hluti þú ert með styrkingu ríkisvalds og þú ert með sko rætur nútíma ríkisins eins og það veist, friðurinn í Vestfalju 1648 það er oft svona hver einasta bók stjórnmálasögu talar það, þarna er sko upphafiðlega nútíma ríkisins, hugmyndirinn svo að öll ríkin eru hérna já, njóta jafnbrettis í því að þú veist út að hlusta á alla veist, það er ástæð fyrir það litla Ísland hefur eitthvað að segja á alþjóðavettvangi og mér finnst það svo rosalega áhugavert að þú ert bæði þá með allt þetta sem er alveg rétt þú veist, jú, þú ert með vísindunum og raunvísindunum og allt þetta, þú ert með styrkingu ríkisvalds og þú ert með svona, já, vísa þessu sko nútíma ríkins og við þekkjum það en svo ertu líka með þetta, þú veist, galdra brennur og sko allavega orðum rúnir og fjölkingi og tilbera og mörur og fylgjur og ég veit ekki sko hvað og hvað og ekkert bara þú veist á Íslandi eða í sko norskum hérna, útjæðri eða okkur jaðarsvæðum heldur þú ert með þetta sko um allt í Evrópu og það svo áhugavert þessi blanda
Algjörlega, þetta náttúrulega evróst ég þetta náttúrulega fyrst og fremst evróst fyrirbrið og ég meina íslenska þetta afbreiðin og bara lítill hluti af þú veist bara innfluttum hugmyndum skilur þetta var bara svolítið það sem var að gerast í Evrópu þetta var náttúrulega langmest þarna í hlutum af heila rómanska ríkinu og í Sviss sem var enda hluta í heila rómanska ríkinu
Já
Sko það talað um á tímbilinu 1450 til 1750 þá náttúrulega þetta svona tölur og reiki en það talaði svona 20 til 30 stundum 60 þúsund manns hafa verið teknir að lífi í galdra fárunni í Evrópu
Já.
Og þá ekki tekið með svona mob lynching
svona
óformlegar aftöku sko þetta bara þú veist formleg galdra mál
Já.
Og hérna og ég reyndar líka alveg séð sumstar á minn farið upp undir 100.000 en og ég hef líka séð aðrar eitthvað staðar, ég var að lesa í gær eitthvað grein í ykkur Journal of Economic eitthvað sko sem var miklu lægri tölur, þetta svolítið þetta á reiki en ég yfirleitt tala svona 20, 30, 40 þúsund sko, 50
Já, cirka, og sko áður fyrir voru menn jafnvel að fara sko upp í mörg 100.000 og hæstu íkjörnar sem hert eru miljónir
Já, já,
það stæðst alls
ekki 7 miljónir eða eitthvað sko og þú veist
Nákvæmlega
fyrir 1900 sko Og þetta var svona, þetta var mest þessi segja þannig í kannski vesturhluta Þýskalands og í Sviss og í Frakklandi, þú veist, svolítið Englandi og svo líka Danmörku og Svíþjóð og Nóri. En ekkert brjálæðslega mikið til dæmis svo Spán og Portugal og svona þrátt fyrir að þurfa að vera með rannsóknaréttinn og allt það þar sko. En það menna að benda á ofta að við þetta jafnvel verið rannsóknarrétturinn til dæmis þessi alræmdi sko, hann var til dæmis sú stofnis og var fyrsta stofnunin til þess að hætta með þetta á svo framvísana
Já, en það bara lítið innskot, við þurfum líka að taka þekktu hann fyrir því það er svo mikið af hana, íkjum og fordómum og rugli kringunum rannsóknarréttin og ekki að vera að taka upp hanska fyrir rannsóknarréttinum við þetta en þú veist bara hvernig þetta er með mörg svona sögulu fyrirbrið og sérstaklega eitthvað sem er eins og rannsóknarrétturinn að þá vindur þetta sem fljótt upp á sig það er einmitt áhugavert eins og þú segir sko, að þeir voru ekkert voru mjög lítið eftir einhverjum nornum
Já þessna segi ég sko að það kemur á óvart fyrir leikmanni í fræðunum
einmitt.
Að það hefur verið lítið nornaofsóknir á Spáni með að við aðra staði, þrátt fyrir að þar hafi hinn alræmdi spænski rannsóknaréttu verið skilur hvað ég meina.
Nákvæmlega og við mandlum
þess að dæmum þess að þetta þessa ímynd sem maður hefur á honum sko.
Já, nákvæmlega, þessa ímynd sem maður hefur einmitt á honum, en það sem var einmitt mjög svo áhort einmitt þegar ég var í þessum kursatna í Oslo fyrir nokkrum árum síðan og þá einmitt lásu við sko úr riti eftir einmitt spænskan prest sem var þá hluti á rannsóknaréttinum sem hafði verið sendur sko til Navarra og norðurhluta Spánar til þess að rannsaka svona galdramál og hann segir, ef mann rétt að þetta hafi raunum bara verið kjaftaði, þú veist, það var ekkert í þessu og skrifar þá tölver sko gegn öllu þessum svona galdramáli og trúur þessu ekki og það er eitthvað mikið að halda líka til haga, það voru raddir sem sögðu þetta væri rugl og til þess að frægast þegar kannski hann Reginald Scott
já.
Sem var hana, breskur fræðimaður sem til þess að skrifar alveg gegn öllum eins og galdramálum og er þá einmitt og þessi, þá sér maður einmitt þessa tvískiptingu að hann einmitt var þá kannski svona var mjög litar af þá þessum nýju hugmyndum jú sem voru hægt og rólega að reyða sér til Rúms sem voru þá sem geng út á þetta að þú ert með ykkur sko já skynsemi og raunhyggju og eitthvað slíkt og var þá náttúrulega andvígur öllum svona galdramálum og þá fær rök fyrir að galdra sér ekki til
Já, já En sko, að því vorum að tala um hvað er galdur og þetta sko, þú veist þetta er náttúrulega skipt í hvítagaldur og svartagaldur hvítagaldur er, þú veist, galdur það sem að þú ert að skilur reyna að framkoma góða hluti með því að beigja náttúruöflin eftir vilja þínum svo til dæmis að lækna eða þú veist reyna að fá eitthvað gott til að gera skilur góða uppskeru eða eitthvað þannig sko
verja bátinn gegn illkvelum og eitthvað svona
já, já, ég ætlaði að fara að segja láta eitthvað láta eitthvað vera ástfangin að þeir en ég tíki kost að það sé kannski gott
ég held að það sé ekki hvítakaldir
nei þú verður að fá samþyggi sko nei, það er sartakaldur en það var einmitt eins og við talum um að það var mjög algengt náttúrulega þessi ástarmál sko og hérna og menn auðvitað voru búin að stunda þetta og síðan var þessi svartakaldur þar sem þú ert bara að gera slæma hluti þú veist láta eitthvað fót brotna eða þú veist láta eitthvað óvart detta ón í brunn og drepast eða eitthvað sko og skemma uppskýru eða þú voru líka að reyna að breyta veðrinu skýluru og alls konar svona og það sem er sko á miðöldum nefnilega hefur verið bent á að sko þá er kirkjan svolítið svona með í þessu sko eða þú veist hún er svona, hún er ekkert að móti þessu hún er ekkert að berja skegg þessu, skilur við og hérna, með svolítið umbyrralindi gagnvart þessu
Já.
Og svo auðvitað líka það sko að kirkja náttúrulega sjálf sko, hún er náttúrulega líka að díla við yfirnáttúrulega hluti sjálf sko, skilur við ég meina, guðstrúin er yfirnáttúruleg sko,
já, já.
Þannig að þú veist það er allir sammála yfirnáttúrulega hluti þú veist, það séu til andar og þú séu til þá illir og góðir andar og þú séu til englar og svo framvegi sko og þegar kirkjan til dæmis er að halda þér framskilur að þú þekki þetta nú vel sko, þetta með líka með Krist, blóð Krist hérna í sakramentinu sko þú veist, það er í raun og veru líka með Krist og blóð Krist, eða ekki það sem þið segja
Já, já Jú, það er eitthvað yfirnáttúrulegt sem ásýst
það Það er ekki myndlíking sko það er alvöru þannig, segja þið sko
Það er alvöru. Það er að tala við kalvinni, það er að tala við kalvinistana og það er að halda þið fram að
tíma. Þú veist, hvað er það annað en galdur, sko? Eða þannig?
Já, getur þetta fært rökk fyrir því og þannig að sýnir þú þetta að það er ekkert skýr mörg satt á milli.
Nei, svo líka það sem ég hugsa til minns bara svo, þú veist, útvarpsbylgjur, sko, skilurðu. Þú sendir eitthvað, skilurðu, í eitthvað tæki og þú nemur útvarpsbylgjurnar einhvers staðar annars staðar hinum einu á landinu skilur og getur heyrt fólk tala í rauntíma skilur þú veist þetta er náttúrulega ósýnilegir kraftar sem þú sérð ekki vatru.
Jú, jú.
Og þú veist og ef þú veist ekki, þekkir ekki skilur til mis hvernig bylgjur virka og þú veist vísindin á bakviða sko eða tæknin á bakviða þá er þetta bara svo galdur vatru.
Jú, jú.
Og þú veist og það er svona kannski hlutir í náttúrunni sem að innan gæðsalapa sko eiga sér eðlilegar útskýringar þangað til þú veist að þetta séu bylgjur þó þú sjáur þeir ekki með augunum sko þá getur
já,
alveg haldið að þetta veri galdur sko
Já, já, og svo er það auðvitað þannig það er allir eins mjög áhvert, við viljum stölum það í hernum og það hluti herþjálfunni að gera sér grein fyrir þýtlimis á nóttunni að þá er nætursýnin slík að þú sérð allavega í skóginum.
Já, já.
Og það er mjög áhugavert að upplifa, það er mjög áhugavert að vera í skóginum að nóttu til í myrkri og sitja til þeimis þá og vera á vakt og eiga að fylgjast með hvað er gerist í kringu því. Og það er mjög áhugavert að það er rosalega létt að láta hugmyndaflugið taka yfir og þú sérð allavega hana, þú sérð hreyfingu, þú sérð hitt og þetta.
Já, já.
En það er náttúrulega bara vegna þess að þú veist sýnin náttúrulega er orðin svo er náttúrulega svo mikið lélegar auðvitað á nóttunni og þess er náttúrulega þá okkurna aðferðir sem þú ert að beita til þess að þú veist, koma í veg fyrir það en það er allir bara þannig, þú veist, að þú heldur og sjáir þýskan hermann því að setja heimstöldinni og sérðu þýskan hermann í skóginum á nóttu til þannig auðvitað náttúrulega þú veist, eitt hvað af þessu kemur auðvitað frá okkur svona
já, já.
En síðan er samt svo erfitt líka ég held að þessi náttúrulega í raun og verið er ómögulegt fyrir okkur jú, að ætla nákvæmlega útskýra það vegna að margir hafa reynt út að fara ykkur svona leiðir og það er þetta kannski útskýra eitthvað af þessu en síðan ertu samt með alveg veist, ótrúlega sögur og þá getur maður þetta líka spurt sér hvort að það er náttúrulega líka bara verið einstaklingar sem áttu við geðar en vandamál að stríða og verið í ykkur sko hugar órum og það er svona sagt allan ótrúlega sögur og lísti hvernig það er flugu og hittu djöfulun á okkur fjalli og dönsuðu með honum og geitum og okkur slíku sem hún finnur í heimildum sem er alveg ótrúlega að lesa þessar heimildir
já, já.
En aftur að þarna miðaldakirkjunni, það sem náttúrulega líka áhugavert með hana náttúrulega miðaldakirkjan hafði í raun og veru, ég heldur nefnilega snúist líka svolítið það að miðaldakirkjan hafði ekki jafn mikið valdi við fólki og þessar nútímastofnarnir sem voru að byrtast upp úr síðaskiptunum. Þú veist að þú sér að líka bara með styrkingu konungsvalds. Sko, Karla Magnús ára 800 gat ekkert skipt sér af því raun og veru hvernig einhver dómari á Bretagna skaga dæmdi í einhverju máli. Þú veist, Karla Magnús hafði raun og veru bara völd þar sem hann var á hverjum, á hverjum tíma.
Algjörlega.
Og meðan að þú ert komið fram til 1600 og 1700 öldina að þá ert allt í með sko, konunginu Kaupmannahafn sem getur sent bréf til Íslands sko, sem er þá langt út í raskati og sýslum en þar á okkurum sko, algjörum jaðarsvæðum veist, lesa þessi konungsbréf og dæma sig hann eftir því þar ég held að það sé kannski hluti að ylum, af hverju þessi galdramál vinda upp á sig þarna plus það náttúrulega líka að síðaskiptin, það ofta náttúrulega talað náttúrulega síðaskiptin í því sem þá voru þessi mótmælendaríki en sko setni tíma sagfræðingar og guðfræðingar, hann var líka verið að tala náttúrulega að kaþólska kirkjan líka gekk í gegnum síðaskipti og sumir segja allir með eftir ráðstöfnum við trend að þá hafi orðið til ný kirkja ný kaðurskirkja sem var eitthvað allt annað heldur meðaldakirkjan. En það alveg rétt líka, þú veist, að meðaldakirkjan náttúrulega var ennþá umburðandara fyrir öllu svona og meðaldakirkjan nefnilega var líka sko rosalega víðfem og var með allan að hluti inn í sér. Og það allir með þess áhugavert að þú ert að lesa allir þessum trúboðana allir með þess frækt bref skrifað af hana, og Gregorius Mikla 604, þar sem að trúboði í Bretlandi er einmitt að kristna og trúboðin spyr hvað hefur að gera veist, hvað hefur að gera með skurðgóðin, hvað hefur að gera við musterinn og þá segir Gregorius að jú, musterinn, nei, skurðgóðin tekur auðvitað bara eyðilegur það er mjög flott en sko byggingarnar eyðilegur auðvitað ekki þú bara gera þær kirkjum og það er náttúrulega augljóst að þeir eru búin að taka sko gamla hofið og þú bara breytir því í kirkju og í staðinn fyrir að tilbeða kannski vatnadísina sem bjó í vatninu við hliðin á hofinu að þá bendir einhver trúboðin þeirra og þú getur beðið til heilara sunnefu eða einhver stýrlings að þá er miklu léttara auðvitað að skipta trú og þau eru með náttúrulega kirkju sem er full af dýrlingum og englum og allavega slíku já þá er skilin á milli veist, galdra og hvað mjögulega leifild og ekki leifild, mjög óskýr
en sko þetta er áhugaður punktur auðvitað með ríkisvaldið sko það er alveg klárlega, þú veist hluti af breytu þarna og ég svo Helgi Þorláksson talaði um það hefur sett þetta svolítið í samingi við svona kannski svona, þú veist, eins og Íslandi þá þú veist svona, kannski mætti orða það sem svona hálgerða vaksta verki sko ríkisvaldsin sem er að koma fram skilur rétt fyrir hérna einveldstíman og svona en svo er það auðvitað hefur líka verið talað það skilur að þegar einveldið verður síðan komið á undir lok 17. aldar að þá er það líka hluti af því akkur þetta hættir að því þeir ná að þú veist binda svolítið svona enda á þetta eða hvað sem er svona ná svolítið utan um þetta en allavega hérna sko já, ná, veist, að, ég held að sé alveg mikið galdur á miðöldum og kannski pointið er svolítið það sko að þú veist að kirkjan er svolítið svona umbörlind gagnvart þessu er ekkert endilega neitt mikið á móti þessu og þetta er svona viðkennt sem bara svona það sem menn er að gera það talaði svona wise men sko eða svona vitringar eða eitthvað sem voru að stunda svona taka að sér svona þarf að lækna hérna eitthvað í þorpinu eða eitthvað svona með að leita til sko svo framvís sem menn hluti að bara svona menningasögu Evrópu á miðöldum en síðan hafa menn bent á þú veist ástæðu fyrir akkur þetta er að gerast þarna þessum tíma akkur þetta kemur fram svona upp úr sko þú veist á 15. öld og 16. öld og það er svona hámarki það að undir lok 16. aldar í Evrópu þannig að kemur hann setna til Íslands eða svo margt með svona margar svona alþjóðlegar strauma sko að sko það hefur til dæmis verið nefnt sko margar svona efnaðaslegar ástæður eins og svartidauðin og þessi svona hallæris tímabil það voru þú veist erfiði tímar litla ísöldin mikið að fólki var að deyja, það voru sjúkdómar og plágur fátækt og þá kannski verður eitthvað svona meira desperasjón í samfélaginu, það hefur verið til með einskýringin sko.
Jú.
og síðan langt að líka hugmyndafræðileg breyting innan kirkjuna sem þó kannski líka ná kannski valdi sínu leika meira út kannski eða kenni valdi sínu að sko hún kirkjan fer að skilgreina þá sko eins og hún sé að reyna að fá einokun á svona yfirnáttúrulegum hlutum með því að segja sko þessum ákveðin tvíhyggja sko ef þú ert ekki ef að þetta yfirnáttúrulega sem verið að stunda hérna ekki kristið sko englar og guð allt hitt hlýtur þá að vera að koma frá Satan
já
Kilur. Þess vegna fer kirkjan að sko ekki bara vera gagnrýnin á svartagaldur heldur líka hvítagaldur og það kannski svolítið breytan í þessu líka þetta sjáum við þetta mikið að galdramálum snúast hvítagaldur
já
og þetta er þá sett í samingi með villutrú þá líka sko
já Já, svo dávort að sjá það líka að prestum líka á Íslandli og svo líka sakaður galdra og það komið nefnilega óvart til þeim hversu mikið af þjónum kirkjunar voru sakaður þetta en síðan líka mikið að halda þetta haga að núna að þegar við erum að tala ríki og kirkju ég myndi færa rauk fyrir því að það sé raunum ekki hægt að vinna með þá tvískiptingu því þannig erum náttúrulega að tala að þetta eftir síðaskiptin og til dæmi sko fyrstu sko 130 árin þá ekki eins og tala biskupa, biskupaembættið var lagt af var lagt niður og þeir kölluðu þetta sko superintendent þá var til þess ennþá betur sko undirstrika að núna væri þú veist, mikla breytingar og þannig er náttúrulega líka búið að ganga náttúrulega milli bóls og höfuðs á klaustrónum og öllu sem gæti kallast sjálfstæði kirkjunar og kirkjan í raunum veru á þessum tíma ekkert annað en bara hvað kalla ráðuneyti í já. Ríkinu
já
sumir eru kannski ósammála meiri því að ég gangi svo langt en þarna sko það konungur og það ríkisvaldi sem að setja biskupa, þú veist, þið kallaðu ekki einu sinni biskupa pressembætt og allt hluti að ríkinu þannig að styrking ríkisvaldsins megin ástæðan held ég myndi ég segja fyrir því að þarna sem verið að ganga ennþá harðar fram í því að stýra hvað fólk að gera og hvað fólk að hugsa og hvað fólk trúir að því maður séða líka heimildum að konungar höfðu alveg sko skýr markmið að bæta sína þegna og bæta það út frá því sem þeir lutu á sem beturinn og ala fólki upp þá í ákveðinni trú til þess að mjög strangt til þess í Noregi fram eftir öllu að og í Danmörku að kristin mennlega sem átti ekki safnast saman í hvað tilgangi sem var, þú veist, það var í Noreg var bara leifilt að safna saman í kirkjunni og þá til að tala svona pietisma og slíkar stefnur sem voru vinsælir í Þýskalandi á þessum tímabilum og það mjög áhugavert einmitt að sjá það sko, að hvað ríkisvaldið alveg þarna með sko já, hreðja taka á öllu samfélaginu á meðan á miðöldum varstu með ríki og kirkju
Já og það auðvitað þannig að sko í Karlskulöndunum þá eru kannski stundum þá eru þetta kannski kirkjulegi dómstólar eða rannsóknar réttir eða eitthvað svoleið sem að sko færa málin til veraldlegra yfirvalda til þess að framkvæma refsinguna til dæmis en í Lútherskulöndunum þá náttúrulega er þetta náttúrulega veraldlegt vald sem að framkvæma þessa dóma og ég meina þetta eru sýslumenn og þetta er alþingi skilur á Íslandi
Já.
Og það verið að fara eftir veraldlegum lagabókstaf eins og Íslandi sem við vorum að tala áðan Jónsbók og síðan þetta konungsbréf sem er bara tilskipun frá konunginum í Danmörku skilur
já.
Þannig að þetta er veraldlegt vald sem að gera þetta og eins og þetta er náttúrulega ofsóknir skilur við þá þetta hugsum við oft þetta í náttúrulega svona nútíma skilningi sko eins og ofsóknir Stalins eða þú veist McCarthyismin eða ofsóknir gegn gyðingum með eitthvað en sko þetta var þetta líka rosalega mikið sko neðanfrá og þessi galdramál voru yfirleitt fungerið yfirleitt þannig bæði í Evrópu og í á Íslandi náttúrulega að þú veist fólk að kæra hvort annað skilur við og það vera að kæra þau til viðkomandi yfirvalds eins og allir með síslumanns eitthvað svo leis og síðan er síslumaðurinn að dæmi því eða alþingi þannig að sko en hugmyndafræðin byggir á þetta á kannski á trúalegum grunni náttúrulega og þú veist þessi djöfuls ótti þetta líka kemur líka sterk sterkari fram á þessu tímabili að þú veist, djöfullin á miðöldum var miklu svona veikari svona karakter
Já.
Að hann var ekki jafn svona hættulegur og skeri eins og hann verður setna sko
Nei.
Því að mér tóna á þessum tíma þá er djöfullin orðin svona þessi svona næstum því sko hann er svona næstum hérna jafningi guð sko í ílskunni sko og þessi tvíhyggja, þú veist annarkort ertu með kirkjunni sko eða þá ertu bara handbendi satan sko eða þú ertu að stunda eitthvað svona sko
Já, þetta náttúrulega eina svona myrkra hliðum lúterska réttrúnaðarins, það þessi rosalega áhersla á djöfulinn sem eru afsprengi hægrar þróunar sem áttu sér stað á miðöldum því til þess að þú lest biblíuna að það var það mjög áhugavert að sjá það þar að það engin ein skýr hugmynd djöfulinn í biblíunni og þvert að móti þú veist það notu mörg mismunandi orð og til dæmis Satan orði Satan hebreska og að venjulega ha-Satan þá sem þýðir sko andstæðingur og þá orða með ha sem þá greinir á undan þannig það andstæðingurinn Og til dæmis sú persóna í þá Jóbsbók til dæmis er alls ekki einhver djöfull sem ræður rosalega miklu heldur þvert á móti er einhver svona, hvað við segja, já, einhver svona lítið fyrirbreiði sem jú er andstæðingur ákvörnum leiti og augrar jú til dæmis honum Jób. En þú sér til dæmis líka, þú veist að orðið Satan líka notaði við Guð, til dæmis þegar Guð hann að glíma við Ísrael. Þannig að þú veist það engin skýr hugmynd og meðan að sko það djöfuls fyrirbreið sem kemur í Nýja testamentinu líka allt annað, það heldur en það sem í Gamla testamentinu. Og það sem að sér þá að það sem fyrst og hans gerir síðan á miðöldum vindur þetta allt upp á sig og þessi hugmynd sem við höfum í dag úr til dæmis bíómyndum eins og Konstantín með Keanu Reeves og ég veit ekki, þú veist, South Park og öllu þessu í já, með þennan, þú veist rauða djöful með hana, klaufir og horn sem ríkir yfir ykkur og stýrir ykkur hryllilegur sko eld ríki, ykkur sko múspelsheim
já.
Þú veist, þetta eitthvað sem var ekki búið til fyrir hennar hámiðöldum og löng sko Já, söguleg þróun og þetta næri ekki sínum toppi fyrir en jú með Dante þá og hans þarna, hvað kallur það? Guðdómlega helgileik?
Já, einmitt. Nei, guðdómlega hérna, er þetta ekki komedi?
Jú, divina komedia, guðdómlega eitthvað, allafana. Þannig að sko já og svo alltaf sér maður þá líka það sem gerist við þetta galdrafárun er alltaf mikið þessum djöfla hugmyndum og galdra hugmyndum alltaf það svolítið eins og þetta kannski brenni út því þetta nær svo miklum öfgum en það sem að sér líka öfgum jú það koma neðan frá eins og þú segir en bremsurnar koma voða mikið ofan frá
algjörlega
og það allir með áhugavert að maður sér allir með þess að Danakonungur var að reyna að senda sko bréf og reyna að setja ykkur að takmarkanir fyrir því til þeim, hvernig dómsmál nátt að fara fram og slíkt.
Algjörlega. Og ég held að þetta tengist rosalega mikið réttarfarsögu líka og hvernig réttar framkvæmt er og það auðvitað er hluti af sögu ríkisvaldsins líka. En sko það sem gerist þarna er sko að menn fara sko að þú mátt hérna dæma fólk sko byggt á mjög léttvægum sönnunagögnum. Kannski bara svona svo tlumis mér dreymdi að sko hún hefði sko gert eitthvað sko til dæmis. Bara einhverju svona léttvægi vitnisburðir sem að hefði verið að nota til þess að dæma eftir nú ég tala almennt í Evrópu sko. Og síðan náttúrulega auðvitað pyntingar sem að náttúrulega spila auðvitað bara mjög stórt hlutverk í þessu og menn hafa sýnt fram á það þú veist að þar sem að pyntingar voru bannaðar er svo til dæmis og sömu hlutu sem staðar í Englandi og svona, þar eru bara miklu færri aftökur og galdramál skilur, á meðan til minnst í Skotlandi þar sem að pyntingar voru leifðar þar voru bara miklu fleiri aftökur, þetta er bara beint þarna samhengi þarna milli, en það vitum við það þetta, ef ég tek þig og heng þig upp á hérna, öxlunum og rek neglunar á þér og þá náttúrulega þetta fara að játa hvað sem er og það þekktu þetta það þekki fólk auðvitað svo í Sovjetríkjunum og svona sko
gott að mér myndum það að pyntingar náttúrulega virka ekki vegna þess að þú segir náttúrulega bara hvað sem er til þess að losna við pyntingarnar
Algjörlega.
Og þá var nú betra að lenda á bálunu heldur en að þarna líða einhverja vítis kvalir.
Algjörlega og það náttúrulega hluti af því líka af hverju sko það dregur úr galdrafárunu setna. Það margar ástæði fyrir við nefnt nokkrar einna og það bara breytt hugafar líka. Ég meina þú veist það endurreisna tíminn og allt þetta og menn eru hans að hugsa breytum hugafarið en það líka bara breytt réttarframkvæmt að það bara skerpt á reglum hvernig dómsmál eiga að fara fram.
Já.
Það ger krafa betri sönnunagögn og það ger krafa til dæmis lagt bann við pyntingum og svona og þegar þú hættir að geta pyntað fólk þá hættir fólk að játa sko.
Já, já.
Þannig að þú veist þetta helst alveg hönd í hönd sko.
Trúlegt.
Já. Þannig að hérna þannig að það svolítið hluta þessi, þetta svolítið svona rétt að dæmi og hérna og það hefur talað með svo Englandi sko að hérna og líka á Íslandu bara alls þaðra, þú veist að hérna, þetta kemur oft neðan frá, þú veist að þess að þetta oft eru dómararnir að draga úr þessu rosalega mikið og ég held kannski að þú veist, þetta var þetta galdra fár og þetta var alveg brjálæslega mikið út allt og svona þetta var alls ekkert alls þaðar og þá, þess að þú segir áðan, þú veist, það var alveg fullt af fólki sem að sagði þetta væri bara bullshit, sko
Já, allir þeim að sér eitthvað skott, þú veist hann var upp í sko á 16. öld
Einmitt.
Hann skrifaði bókin hérna Discovery of Witchcraft, sem ég áhugaður bók
Einmitt. En það sko hérna, bók sem heitir Nornahamarin eða Malleus Maleficarum sem að kom út árið 1486
jú.
eftir Heinrich Kramer og Jakob Sprenger sem var svona kennslubók í nornaveiðum sem að setti svolítið tónin í þessu og hafði gríðarlega mikil áhrif og fleiri bækur, held að vera aðra bækur svona aðrar önnur rit sem að voru að hafa mikil áhrif í suður Europa eða sérst í kaþólsku löndunum held ég nú held að þetta hafi verið mikið notað í Norður-Evrópu Nornahamarinn sko og ég held að það sé, nú hef ég ekki lesið það bók en mér skilst að það sé mjög grófar lýsingar og kennsluefni í til dæmis pyntingum og aftökum og svona
til dæmis svona ruglins og þú átt að vera sko að stinga í hérna fórtanlöpi til þess að reyna að leita að þessum eina dauða punkti á líkamann þar sem að Satan hefur snert viðkomandi og þar sem að þú þá ekki finnur fyrir neinu það var alveg klikkun
Einmitt. Og hérna þessi bók sko hún kom í hvorki meira minna 29 útgáfum fram til sko og hann endur útgefin sko fram til 1669
já.
Og var mikið notuð sko
já, já.
Og hérna en einmitt sko þeir tala náttúrulega nornindan og nú ég að tala Evrópu sko, við komum í Ísland, við þurfum náttúrulega að fara að byrja að tala Ísland líka en sko, þú veist, í Evrópu þú veist, þá er þetta sko eins og þú segir hérna, það er átt að hafa gert samning við djöfulinn sko
Já.
Og þarna og það er þessi ritual sko, það sem enginn eins af nornir er að þú veist að það er alltaf að fljúa sko, þannig kemur þessi hugmynd um nornina á kústi sko það sem þú ert að hérna, sem það fara fljúandi á einhverju verkfæri til þess að fara í svona djöflamessu það eru voru ásakaðar þetta hvað heiti það nú aftur?
Sko, það er að kalla Black Sabbath
Black Sabbath?
Já
Nei, heitir það?
Jó, eins og hljónsveitin
já.
Meðal annar sko en ég veit ekki hvað köllmynd á íslensku þú veist svart ekki, Sabbath er nátt Já, því sabbat er náttúrulega kvíldadagurinn, sko, og laugadagurinn, en ég veit ekki, það er ekki svarti kvíldadagurinn.
En nota maður orðið Black Sabbath?
Já, meðal annars nota maður það. En það þetta svona gott dæmi það þegar allir hljónsveitinu þetta tekur yfir svona hugtak og eyðilegur þeim geðsalabba því að við skúklurinn á Black Sabbath, hvað finnurðu? Því þá finnurðu bara þetta. Það er svona náttúrulega með ýmislegt.
Einmitt. Og hérna þá voru þeir að fljúga sko til þess að fara og síðan þessi ritual sko það sem að sko nornirnar átta sko kyssa rassin á djöflunum sko til þess að ganga inn í hérna, gera eyðið hann sko og svo mikið af svona kynsvalli sko mikið verið að stunda kynlíf með hvort öðru og stunda kynlíf með djöflunum líka og mér svolítið áhugavert líka bara í þessu svona menningasögulega sko þú veist að þessu við svo Halloween skilur og svo nornir svona, þessi svona norn sem þú sér því nútíma popkultúr inn í vesturinu sko. Það bara svona ógislega svona sterk mynd sem að maður hefur að henni veist, alltaf með kústin skilur alltaf með vörtu
já.
Og það er þessi þetta sem þú varst að nefnaðan skilur þetta svona, þessi, svona þessi, þetta líti á líkamannum sem að djöfullin gefur norninni sem að hún getur ekki fundið neitt sársauka í sko.
Jú, jú.
Það var oft vörtur sko.
Já, já.
Og svo sérstakt við England sem var ekki annars staðar í Evrópu sem sko að nornir þar voru yfirleitt með svona dýr með sér sem að hefur verið kallað familials.
Já.
Sem gat verið, þú veist, köttur eða hundur eða froskur eða
já.
Eða eitthvað svona skrítið, þú veist, hundur sem ekki menn en að fætur eða eitthvað þannig, sko.
Já, svona fylgja.
Já, já, og það er svona sendið þetta dýr út sem eitthvað svona útsendar og svona, þann get ég myndið mér að komið þá þessi svona stereotypa, þú veist, að nornir eru rótt með eitthvað svona, þú veist, þessu í svona, þú veist, Halloween nornin, sko,
já,
hún rótt með eitthvað svona dýr með sér, sko.
Já, já.
Eða hexi að þetta trix eða eitthvað þannig, sko. Eða kjartan.
Æ.
Galdrakallin í strumpunum.
Já, nákvæmlega. Það klassist eitthvað svona. En það sem samt líka áhvert við þetta að þarna, jú, að því nú tölvöðu um það líka, veist, þetta kemur að neðan, við sjáum í heimildum að það eitthvað sem átti sér stað þarna, þú veist, það var eitthvað rosaleg, sko, hreyfing og meðal ákveðins hóps fólks þá í Evrópu sínum tíma.
Já.
Og jú, þú veist, við hlægjum að þetta er náttúrulega svo framandi og þetta er náttúrulega trúmi gjáta og þetta er svo skrítið. En það er samt áhugavert að því maður getur sett þetta samt í aðeins samhengi við atburðlýmis á bara síðastliðin ár eða síðastliðin ára tugi og til dæmis það er mjög áhugavert eða þú lítur til dæmis á svona kringum aldamótin já, svona kringum 1900 og þetta fyrirbyrðlýmis hysteria Hysteria til dæmis er einhver sjúkdómur sem sérstaklega konur voru, já, þjáðust af og hysteria því er náttúrulega bara leg, við myndum kallað bara legveiki, hysteria, þetta gríska og sýni þá náttúrulega líka, þú veist, fordóma, allar þess að kalla sem voru, jú, læknar og voru að greina þetta með alveg Sigmund Freud og endalist skrifað historíu og það til dæmis geðsjúkdómur sem bara hvarf eins og dökk fyrir sólu og síðan allt í einu áttu sér stað ykkur sko einhver, ég veit ekki hvað hann kallaði, byltingu eða skipt paradigma eða hvað allt eru bara hvarfs á sjúkdómur. Ég ætlum þess að við ferum okkur enþanær í tíma til dæmis öll djöflatrúin sérstaklega þessi bandarekjón og þá sérstaklega þá á 8. 9. kannski 10. ártugnum mikið sko FBI var með sko stóra rannsóknir að leita að söfnum, djöflasöfnum sem voru að framkama mannfórnir og slíkt var haldaði fram með að vera verið að fórna þetta ungbörnum og okkur svona.
Já, heitir þetta ekki eitthvað satanic paranoia eða eitthvað?
Jú, síndi sig allt að þetta bara kjaftaði. Eða fyrirbriði eins og svona hana, hvað maður kallaði þetta, svona multiple personality disorder sem við hafði ekki hugmyndum hvað kallum íslensku en allan að þú sért með einhverjum marga persónuleika sem við sjáum til dæmis í bíómyndum svo Split með honum M. Night Shyamalan eða hvernig sem hann berða frá.
Já, myndi með Jim Carrey hana.
Já, Jim Carrey. Jú,
me, myself and Irene.
Nákvæmlega. Þú veist, það er eitthvað sem sýndi sig bara kjaftaði. Þú veist, það er ekki eitthvað sem sálfræðingar og ég geðlagnar að vinna með í dag. Eða til dæmis allar þessar fölsku minningar. Þú veist, það er stort vandamál. Og sérstaklega í kringu sko 2000 og á 10. áratugnum var töluvert að fólki til þessi bandarækjörnum dæmt fyrir hryllileg brot á börnum sem sýndu sig það var bara kjaftaði, það var bara tilbúningur það var bara búin til rosa mál og þá byrjar maður líka að spyrja sér þegar maður kynni sér svona hluti sem er ekki nefn bara sko nokkra áratugi frá okkur já ok, getur sett í samhengi við eitthvað svona og, veistu, og hvernig getur ykkur svona múgæsingur hleyft af stað ykkur fyrirbrigði eins og þá já, duldar minningar sem sýnt svo ekki verið til margir persónuleikar hysterian nornafár,
ah,
veist, hvað annað getum að tengt þetta við
já.
En ekki það er rosalega flókið þá áttum alltaf að tala, þú ert alltaf með sagfræði þjóðfræði, þú ert með læknisfræði og geðlækningar, þú ert með sálfræði þú ert alltaf með fullt, þú ert með réttafræði, þú ert með fullt af þá fræði greinu sem þú þarf að notast við til þess að skilja þetta fyrirbriði
Já, ég held að þetta hljóta vera sko blanda af, og við getum alveg í okkar nútíma hérna lífsýn eða hvað segja, heimsýn sko, við trúum því ekki að þetta hafi verið sko, það, það sé alvörunni verið að fytla með hérna, náttúruöflin en sko, við getum sagt að menn hafi kannski verið að gera eitthvað annað og að þeir hafi haldið að þeir var að gera það og svo framvegis og í sum tilfellum er þetta kannski bara þú veist, falskar játningar sem eru fengna fram bara með pyntingum og svo hafa menn líka auðvitað vera að benda á andlega vigt fólk sko hafi kannski verið targetað sko en svo þetta kannski líka bara samtaka máttur hérna samfélagsins í því sko að níðast á
Já.
Hérna meðborgunum sínum og oft voru þetta nú erum náttúrulega rogulega búin að tala saman einnig klukkutíma við erum ekki byrjað að tala íslensku málin sko en það sko ég ætla að segja sko hérna þetta voru kannski oft svona eins skrítið fólk kannski sko nú í Evrópu grundvallar atri allar þessu umræðu að þetta allt öðruvísu á Íslandi sem við ætlum að koma að eftir sko en þú veist þessi evrósku galdramál þessi nornir þar þú veist þetta voru langmest náttúrulega konur þú veist þetta voru 80% konur sem voru teknar í lífi í þessum málum að það og það voru langflestar yfir fertugt skilur við og sérstaklega svo ég mjög flott þarna flott rannsókn þarna galdramálun á Englandi hvað þeir hétu, þau voru tveir sagfræðingar sem skrifuðu það manna náttúrulega ekki augnablikinu hvað þeir hétu það svona grundvallarit í þessum ensku galdrafræðum sko þar var að teki alveg fyrir þú veist þetta voru langmest konur sem að voru kannski já komnar úr barns eignar aldrei skilur byggu einar voru ekkjur yfirleitt og þaðan kemur náttúrulega líka þessi stereotypa það nornin sé gömul sko skilur einn að gesa lappa og allavega þú veist þessi Halloween norn sko hún vilt gömul eða nornin hérna í jú nornirnar í hérna eins og Hans og Greta og svona
Já, ég ætli þessu og hérna, mjallkvít og tyrnir og svo allt þetta.
Og þetta eru svona erjur á milli fólks, kannski nágranna erjur, fattar við. Og þannig að þú veist, í mörgum tilfellum kannski var fólk að, einmitt að þú veist, sammælast að nýðast á einhverjum sem var kannski furðufugl eða eitthvað svoleið, sko. Og menn hafði þetta benta á líka, hérna, skýringa líka á Íslandi, sko.
Já,
erfiði tíma líka, þú veist, það kannski líka grundvallaratrið, þú erfiði tímar, skilur það búið að vera alveg hugsaði allir með stríðin aðna, skilur, þú veist, það eru sko, þú veist, út með 30 ára stríði, þú veist með öll, þetta náttúrulega bara þessi, ég meina 17. öldin bara versti tíminn sem á lífi líka við í Evrópu, skilur, það hefur aldrei verið að mikið að stríðu, eins og þá og hvað gerist í stríðum með þessum tíma, skilur það eru hermenn út allt, þeir fara út í alla sveitir og þeir éta fólk út á gattinn og þú að drepa fólk hægri vinstri skiluru og þú eru hallari og það kalt og þú veist
Svo hann þarf líka sko að já, einmitt þetta, þú finnir þá eitthvað blórabökul og svo sérðu náttúrulega líka það sem þú vilt sjá emsjuleiti, þetta svo til dæmis bara já, hvað getur þetta, bíómyndir sem fjallallega sem ykkur á tölur og tengingar þar eins og bara bíómyndir 23 eða ekki með Jimmy Curry, þar sem hann sér tölun á 23 allstaðar þú veist, það er mjög áhvert það er samt axilu, þetta þekkt sálfræðilegt fyrirbrigði að við erum alltaf að reyna að búa til ykkur minnstur til þess að reyna að skilja heiminn og að þú byrjar að hugsa eitthvað og leita þá sérðu það mjög oft
Já, það er náttúrulega grundvallaratriði samsæriskenningafræðum
Já, nákvæmlega, þessar blómstar samsæriskenningar eins og til dæmis, ég er bara nefnt sem dæmi Ég var að horfa á hérna vídeo, bara tilvíðun á YouTube myndband Lyndon B. Johnson
Það er engin tilvíðun Ólaf minn það er algoritmi sem hann matar í þig og kjafta byggt að þessu þú búin að skoða
Nákvæmlega, en allan, það sem er það tilvíðun er þar sett fræði þegar hann þá þjónaði í var ekki setti heimstyröld og var þá í flughernum og tók þátt í einhverju verkefni þar sem að hann var þá í vél sem hét þá 1488 og þá stoppaði ég að hugsa það vegna sem ég er svo mikinn áhuga á samsæðiskenningum og sérstaklega hef ég mikinn áhuga fræðilega áhuga vel að merkja á allir að minnst nínasisma og slíku fyrirbrigðum þar sem allir að 1488 eru sko svona falin kóði fyrir nýnastarhefingar stendur fyrir þessi 14 orð sem gangi út á það að þurfa að passa upp á og viðhalda kvítakynþættinum og 88 þín er alltaf hæl Hitler og þá
því er 88 það er náttúrulega
já því það er 88 stafurinn í stafrófinu
okay.
ég er bara búin að lesa svo mikið mér er sáhugavert þess að þekkja tölum verð af svona tölum og merkjum
ekki Helly Hansen
nei ekki Helly Hansen nei. Þannig að þú veist en þegar þú fann að stútir eitthvað svona þá sérðu heiminn öðruvísi og náttúrulega ef þú trúir að galdra og þú veist að galdra stort vandamál og þú veist að fólk eina gæðsarabu það veist að fólk að beta göldrum þá náttúrulega byrjar að sjá allan að munstur kýriðin allt í hennu hættir að mjólka hún Ása var eitthvað að senda mér hérna illt auga og við höfum verið hérna í deilum já ætlum hún sé ekki með tilbera kannski hún að stela frá mjólkinni já þú veist við erum í landamæra deilum eitthvað þarna Siggi alltaf að beita fénu sínu hérna á mínu landsvæði já þetta eitthvað skrítið merki hérna hvað þetta þýði veist, það mjög áhugavert
Mér finnst þetta líka áhugavert með að hugsa út í það sko að þú veist sko að galdur hefur alltaf verið hluta af athöfnum mannsins, skilurðu.
Mm.
Og það sem þetta gerast, skilurðu, í Evrópu á tímabilinu segjum sko, þú veist, 1500 til 1700, skilurðu, að þetta sko, þú veist, að færa þig yfir í þetta nútímasamfélag og við erum að fara yfir í hennan vísindahyggju, skynsemishyggju paradigma, fattaru. Þar sem að, þú veist, eftir galdra fárið þá erum við líka að færast frá svona hindurvitnum og hjátrú fattaru. Þannig að þú veist sko þetta kannski svona upphafið af því að fjarlægjast þetta nema bara á þessum tíma það gert út frá trúalegum ástæðum með að segja sko veri ekki með þetta bull sko þetta hvítagaldur og þetta kukl sko vegna þess að þetta Satan sem að gera það en þegar uppi staði sko þegar galdrafárið hættir þá höldum við ekkert áfram að galdra heldur ferða bara minkandi skilurðu. Og í dag eru mjög fáir sem stundar galdur. En það ennþá jaðarsett, sko.
Það jaðarsett, en til þess, ég var að lesa bók núna sem heitir The Nine Doors of Midgard eftir Stephen Flowers sem meðlimur í sagt, The Rune Guild í Bandaríkjunum. Þeir trúa á rúnagaldur og svo bók sagt, þá tveggja ára í raun og veru sko ferli þar sem þér leiðbeint þá í því hvernig þú beitir rúnagaldri og hvernig þú öðlast þá já þessa getu þá að geta beitt rúnagaldri ég náttúrulega ekki að lesa þetta vegna sem ég trúi á rúnagaldur þetta bara vegna þess að þetta svona mannfræðilegur og þjóðfræðilegur áhugi en Stephen Flowers sem doktorsgráðu í hátna, norrænu fræðum frá okkur þýskum háskóla
Þú þarst að taka þennan disclaimer fram til þess að lustundur haldi ekki á sér tálviti skilur þú finnur eitthvað þörf fyrir það sem að sýnir þetta það skilur þetta ég að setja í samfélaginu í dag sko.
Jú, að megnir þetta
er ekki ólöglegt þess að vara þessum tíma sko. Þannig að þetta er kannski hluta af þessu transformation sko, af þessum Já. Litla hluta heimsins að því ég myndi að galdur alltaf, og ég meina nornna brennur því miður og nornna ofsóknir er eitthvað sem er sko, ennþá verið að framkvæma í Afriku til mig
já.
Þannig að sko Herru þú nefndir eitthvað tilbera útskýru það aðeins fyrir okkur hlustendum og mér.
Það er nefnilega það sko tilberin sagt, það fyrirbyrði sem búið til með því að þú grefur upp sem sagt þá rifbein úr manni og þú tekur rifbeinið og ef mannrétt þá þarf það að bera það að hafa það við brjóstir og þú gengur síðan til altaris og hvort þú þurfur ekki að nota sko vínið úr altarsgöngunni og endur taka þetta í nokkur skipti hvort það þrjú skipti eða eitthvað slíkt og þá vaknar sem sagt að þá breytist þá rifbeinið og verður að svolítið svona ég getur líkt þessi við að verða eitthvað slöngu eða svona ílöngu kvikindi sem síðan þú getur
sent svolítið svona alien hátna,
já,
dýrið
já, og getur að borða saman við það því það síðan þá fer þá á þanga sem þú sendi tilberan og leggst þá á ær og kýr og sígur úr þeim mjólkina og færir hana heim til þín. Og þá sér maður auðvitað líka þetta þvílíkt fátæklinga samfélag. Ef þetta er, þú veist, það sem þú notar annar eins mátt og kraft til að stela mjólk frá nágrannanum.
Ég veit.
Þú veist, þá ertu náttúrulega við sultar mörg og þú ert að dreyma bara mat. Þannig að jú, ef þú verður svona máttur galdramæður og þú getur búið til tilbera, þá myndi þetta ég að gera það að stela mjólkinu frá nágrannanum. Og mist þetta svolítið svona að það setur þetta voru mikið í samhengi því að maður sér sko hvað menn voru að nota galdrana í. Þetta er eiginlega allt ykkur svona, þetta snúst eiginlega fyrst og fremst mat, verja sig ekki þjófnað okkur slíku og svo mögulega þá að komast yfir konur.
Sko, á Íslandi til fyrirbæri sem heitir brennöld sem er svona stundum notað sem svona já í tímabilaskiptingu í Íslandssögunni stundum og það tímabili 1625-1690 konungsbréfi 1617 það er líkilatriði þessu það sem að hérna til þess að keyra þetta í gang á Íslandi það er eftir komið með þú veist lagabókstaf fyrir þessu eða beinlínis kvatningu ofan frá. Þar eru líkna galdra bannaðir og bannað nota galdra stafi og gefið tala harða refsingu við þessu og hérna auðvitað það kannski svolítið í rauninni kannski svolítið fáralegt sko því að þetta sko já, ekki fáralegt, þetta svolítið ígjur að tala þetta tímabil sem brennu öld eða galdra öld eða eitthvað því að þetta ekki þess að þetta hafi verið eitthvað fár sem að hel tók allt landið þvert á móti.
Nei.
Sko, fyrsta lagi, þá setjum við upphafið við sko 1625, þá var þegar þessi gaur var brendur átna í Svarfaðardal, var það ekki?
Jú.
Fyrir að kveða upp draug gegn náunga sínum og var tekin að lífi brendur fyrir af hérna sýslumannum þarna í hvort þessi eifera sýslu þá. En sko næsta brenn er ekki fyrir 1654 þegar þessir þrír þarna karlar voru brendir í Trekillisvík fyrir vestan. Og síðan sko þannig að þú veist raunin stendur þetta gefið nema sko 30 ár þannig að það er kannski svona ígjur að kalla 17. öldina brennuöld fyrst mér. Og hérna og þetta talar hann einmitt mann Helgi Þorlason í bókinni hérna Saga Íslands Vaff E sko.
Það myndi að síðasta brennunarni er 1685, þannig að jú, það verið að brenna 1625-85. Og þetta er alltaf ekki mörg mál þannig sé, sko, þetta er 22 aftökur.
Já, og svo er þetta alltaf mjög staðbundið, sko, við erum að tala fyrst og fremst vestfyrra kjálkan, með smá svona spillover út í Borgarfjörð og hérna húna þing, sko, þannig að, en auðvitað líka annars þar landur, en síðan voru náttúrulega aðrir landslutar sem að til mér sem svo rangavall sýsla var ekki neitt sko.
Nei.
Og menn hafði þetta líka verið benda á sko, að eins og með yfirvöldin sko, eins og til mér Brynjólfur Sveinsson sko, hann var ekkert að æsa sig neitt svo mikið yfir þessum málum sko.
Nei.
Og meira að segja sko, hlífði þarna hvað var þetta, 22 skólastrákar í Skálholtsskóla sem átti að vera að kukla og hún tókst að hlífa þeim sko, við því að vera ofsóttir sko, til dæmis og menn hafa eignað til dæmis þessu galdraleysi eða galdrafárs galdra ofsóknaleysi í Rangárvallasýslu við þennan sýslumann sem var þar sem átti að veri sko mjög umburðarlyndur í þessum málum.
Já.
En svo náttúrulega hinn bóin þá þetta er sko eru einstaklingar gerendur og persónur og leikandur í hérna fyrir vestan sem að hafa stundum verið eignaðir ástæðan fyrir þetta að verið svona en það eru fleiri ástæður, við getum rætt þá eftir sko. En það er líka svolítið á reiki eða sko, hvað sagði þetta að vera mörg þetta voru 21 Íslendingur sem hefur voru brendir á báli.
Já, það er Már Jónsson tekur þetta saman sko.
Já, hvað segir Már?
Sko, hann segir að 21 karl og ein kona sem voru brend fyrir þetta en síðan tekur þetta sko saman að romsa hérna aðeins upp.
Já.
Að þetta eru þá 21 karl og ein kona en fremur sko þá voru níu sem voru þá dæmdir til alvarlegrar hýðingar og það er þá að maður dæmdir til húðurláts svo standinn er í lífi á meðan að 17 voru dæmdir til vægari hýðingar síðan er þetta 10 mann sem náðu að hreinsa sig með eið og það veist mér líka svo áhugavert fyrirbrigði þetta að maður gat hreinsa sig með því að lýsa því yfir og strengja eið þess efni sem maður var saklaus og væri með votta með sér og mér finnst það svo áhugavert fyrirbrigði líka þegar að fólk var sko að falla á vottum af því að það er þetta að tala þú veist pínlítið samfélag og náttúrulega svona litlu samfélagi að þú veist voðalega mikið við þetta hvað nágrannir eru að gera þú veist, svo bara ég býð hérna pínlítlum bæ í Norðunóri, þú veist, maður tekur eftir því þetta þegar maður að vakna á mótnana hver er komin og fætur og hver ekki, þú veist, þú bara sér það, þú veist, ánum þess að maður sér reyna að vera rosa smáborgarlegur og fylgjast með öllum, en þú tekur þetta eftir náunganum og nágrannum, og þá er einmitt áhugavert þegar að fólk sko á næstu bæjum þá var nágrannandi trúaðar ekki þá er maður spurt sig sko hvers konar orðspor hefur þá fólk verið með það hvað hefur fólk verið að gera sig veldur því að fólk á næsta bæ trúir því raunverulega að þú sért að beti ykkur göldrum eða treysti sér einlega ekki til þess að hana, sverja eiðmeður og þetta gildi líkum presta það er alveg nokkri prestallinn sem fjallu á eiðum og lent í vandræðum til þess að því að kollegar eru þá aðrir prestar voru ekki tilbúnir að sverja með þeim og styðja þá. En þá getur maður líka velt sig fyrir sig hvort þetta hafi þá verið fólk sem að myndi losna við af einhverjum öðrum ástæðum og kannski hvort maður raunverulega þá trúði á galdra en ekki alltaf ómögulegt að segja til það en allavega hana. En það voru 10 hreinsuðu sig með eið og 4 víst án þess að sverja eið. Og til að setja þetta þá þessi í samhengi líka þá með þú veist nokkur einföldun þá segir hann þessi 71 einstaklingar svo góð fyrir rétt á Reykjaröld þar sem dómar eru þá þekktir og þá af þessum 71 þá var 22 teknar lífi eða þá 31% og menn 35 eða 49% fengu aðra refsingu og til að setja þetta líka í samhengi þá til þessum við Jótland að í Jótlandi árum 1616 til 1687 þá var 410 sakborningar konur eða 89% og líflátsdómar þar voru 245 eða 53% þannig að til þess að á Íslandi þá eru með 32% sem eru tekin að lífi en uppe 53% tekin að lífi á Jótlandi
Já Mér finnst þetta að vera þessar tölur, þetta svolítið svona mismyndi sko svo þú segir hérna, Már Jónsson skrifar hérna hvað, 22 þá er unni, 21 maður og ein kona Svo ef við skoði hérna saga Íslands hérna, það segir Helgi Þorláksson sko á bylunu 1625 til 85 og 21 Íslendingu brendur á báli fyrir galdur og svo ég hérna með Íslands saga A til Ö bara svona facts sko, basic sko það segir hann hérna Einarlagsnes ofsóknur voru einhver stundar á Íslandi 1625 til 85 og voru 23 karlmenn og ein kona tekin af lífi þú veist og svo ertu með sko og svo ertu með hana Ólínu og hún sko með hún aðeins svona tegja þetta sko líka þess að taka aðeins svona stærra tímbil það finnst svolítið eftir hvað þú ert að taka með sko hvort þú ert að taka
Já.
Hversu langt þú vilt fara og hversu langt aftur og svo ég menna Helgi segir hérna 120 nei hérna einlagsins sko 120 galdra mál svo segir hérna Ólína Þorvarðardóttir 103 galdra mál voru tekin fyrir í að minnstu kosti 152 málafærslu með alþingi á tímbilinu 1593 til 1720 náttúrulega miklu stærra tímabil sko og líka finnst við líka svona tölur hérna sem ég sagði áðan þegar maður tölum galdra fórið erlendis oft eru svo tölur ekkert svona í samræmi við hvora aðra sko en það fer auðvitað eftir hvað menn að taka með í reikningin og hvað ekki sko
hvernig skilgreinir þetta Vist, ég náttúrulega þetta mjög hallur undir við áhauðið á bókina sem ég var að lesa núna og vegna þess að það allir er það nýjasta en maður getur þetta samt settur út að spurningum er ekki við það veist, hvernig skilgreinir þetta, hvað er nákvæmlega sem hann fer eftir
Já, en þetta eru kannski hártóðunni hvort það var 21 eða 22 eða 23 svo sem voru brendir en það eru svona menn eru svona yfirleitt sammál það það var bara ein kona sem var tekin að lífi þó svo að það var ein önnur sem var brend 1608
Já, hann tekur ekki þetta ekki það mál, nei,
nei okay.
Hann nefnir það, sko, hann telur það ekki sem galdranum mál
Vegna þess að það er raunni bara venjulegt mál, sko
Það er bara venjulegt mál, já
Guðrún Þorsteinsdóttir, þingi sem var brennt á báli fyrir það að hafa brennt barn sem hún var að passa Hún drífði því hún í grautarpott og brenndi það þannig, eða draf það
Segir við fóreldrarna að líta eftir sóðstykkinu í pottinum
Sitt.
Það rosalegt Já
Umvitt
Já.
Ég held að ef eitthvað svona mál myndi gerist í dag það var alveg rættir í samfélaginu sem maður myndi segja við komandi ætti þeim skilið að vera brendur á báli
Já, algjörlega hugsa sig, það hryllingur alveg
Umvitt
En hann segir hérna það sem Þuríður Ólafsdóttir
Já.
Vorið 1678 ásamt á Jóni Helgasinni
Já En hérna fyrir galdraöldina sko 1343 þá fyrsta svona brennan þá kona sem brennd fyrir það að hafa gefist púkanum með bréfi og misfarið með guðs líkama það fyrsta sko og svo talað hérna tilbera móðir sem hafa brennd á báli árið 1580
Já
Já, og svo, þarna, svo byrjar þetta þarna eftir 1600, sko. Þannig að það mjög lítið fyrir þetta, sko.
Já. En það sé hérna líka máli, já, því það er líka svolítið snúið, sko, hvernig ætlar að skilgreina, til þeim. Ég segi hérna eitt máli, það hann Jón Þorláksson í Suður Múlasýslu, þetta er 1686 eða 1687. það til dæmis fyrst og fremst dulmál eða dulsmál og snýrst þá það að hann sérst að bar út barn og var sérst dæmdur fyrir það að sérst fundust þá í fórum hans einhver galdrablöð þannig að það kannski þú veist vindur það upp á sig en það náttúrulega fyrst og fremst það að hann drepur þarna kordabarn sem náttúrulega veldur til þess að hann sérst dæmdur og það náttúrulega spurningin út að þú veist hvað þetta fyrst og fremst og það náttúrulega líka áhugur náttúrulega hann Már Jónsson náttúrulega líka tók saman og gaf út bókina blóðskömm á Íslandi þar sem hann náttúrulega fer yfir lýmis allan þannig dóma Já. Og líka dulsmál hann er líka tekið það saman, ég veit ekki lesið dulsmál á bókina en þá náttúrulega sem að þetta því að sum sakamálinu þetta eru náttúrulega já flóknari
Já.
En það samt líka stór merkilt fyrirbreyðin sem með þetta, þú veist, að hvað maðurinn að gera með ykkur nokkur galdrablöðin á sér og það náttúrulega eins og með málið í Skálholtsskóla, þú veist, hvað voru þessir skólastrákar að kukla því það finnast á þeim blöð og það var áhugavert með sko að lesa dómsmálina sem ramsað upp hvað stóð á þessum blöðum og hvers konar rúnir þið voru með á galdrastafi og hvað þetta átt að gera og hvað ekki og svona og auðvitað eins og er í öllum þessum galdraskræðin þá alltaf einhverjar leiðir til þess að lokka já, stelpur ungar konur til sín það svona oft hluti af þessu og náttúrulega enginnist það út að þetta náttúrulega fyrst og hans karlmenn sem að kukla
Já
En síðan líka ég að skoða hérna með dómin yfir honum Jóni og það áhugavert að þeir náttúrulega taka hann af lífi og svo átti hann einhverja ræðins eignir og þá segir ég mitt hérna sko summa 465 álnir hverjar að standi fyrir uppeldi og forsorgun þess hórgetna bjargþróta barns Jóns heiti Þorlákssonar eftir lagana tilvísan
Hórgetna
Já, það náttúrulega líka Þetta svo grimmulegt náttúrulega líka lýsingarnar og þetta líka hangi saman náttúrulega með öllum þessum sko Já, öllum þessum hórmálum og niðursetningum og ómögum allt þarna en það náttúrulega líka eins og við talaði um áður náttúrulega afsprengi náttúrulega þessir gífurlega fátæktar sem náttúrulega var í samfélaginu
Já, þetta líka áhugavert sko þú nefnir hérna já, þú veist, þetta náttúrulega sko við að tala réttarfarsögu skilur við að tala styrkingu ríkisvalds og allt þetta veist, og þetta auðvitað gerast samhliða veist, minna, stóri dómur er hérna hvenær kemur hann aftur á ekki lok 16. aldar eitthvað svo leið sko
Jú.
Það sem verið að fara alveg gríðarlega hart gegn sko í siðferðismálum og harði dómar og svona þannig þetta er hluti af alveg svona stærra batterí sko
á meðan að það gamla miðaldakirkjan það var bara að fara með nokkra bænir og kannski gefa eina gjöf og það var til laus allra mála
þetta pældi ég svo þarna þessi eins og bara einhver sem var létt sko brenna einhverja fimm gaura fyrir það að þeirra vátti að sko gert konunan sveika maður setti því máli það var þarna fyrir vestan sko
og svona er líka ótrúlega lesning þarna píslarsaga Jóns, hérna ekki Jón Magnússon þá bók las ég fyrir nokkrum árum síðan, það stórmerkileg lesning, þetta það alveg einstök heimild þar sem að jú presturinn sér að Jón lýsir því hvernig feðgarnir já, Jónarnir tveir sóttu að honum og hans fjölskyldu
einmitt.
Og hann til að fekk þá báða tvo brenda og svo reyndi hann alltaf síðan að fá dóttur og systir sýsturinn er líka brenda en það tókst ekki en það er mjög áhvert að bæða að lesa sko dómsskjör og allt í kynningum það og sjá náttúrulega píslarsögu séri Jón sjálfs það sem hann náttúrulega lýsir þessu með eigin orðum sko hvað hann gekk í gegnum
Já, þetta er séri Jón Magnússon þumlungur á Eyri í Skutulsfirði
Þumlungur, ekki er það aður
Það ekki, ritaði Jón þá bók píslarsögu sem áður nefnd snildar lýsingu á hörmungum sínum öllum sem vitnar í sennum ofsóknar æði og innilega guðstrú
Já.
Segir hér í bók Björns Þorsteinssonar
Já
Einmitt.
Stórmerkileg lesning
En þú ert með nokkra karakteraðna sko Þorleifur Kortsson sem var lögmaður fyrir vestan og Páll Björnsson hann í Selárdal þeir eru hérna fyrir vestan sko og svona framganga þeirra til dæmis er talin ástæði fyrir akkur kannski var svona mikið af þessu fyrir vestan sko Þorleifur hafði nýlega verið úti í Hamborg held ég í námi og kemur aftur svona radikaliseraður sko. Og þá líka við mennan síslumann í Eyjafirði sem að brendi fyrsta manninn á bálunu líka sko 1625 og lang flestir þeirra sem voru brendir á Íslandi voru áttu sér stað í hans lögmannstíð sko, hans aðna Þorleifs Kortssonar en það skal samt hafa í huga sko að það sko það ekki síslumaðurinn sem að kæra sko, það fólki sem að kæra sko, þannig að þú veist þetta aftur að þessu sem að koma áðan sko, þú veist að ákærurnar að koma frá samfélaginu
Já.
Og síðan veltur að kannski svolítið á sko dómsvaldinu hversu mikinn áhuga þau hafa á þessu skil hvað ég meina
Já, það allir með sér líka áhugt að það hangur á saman líka til þess bara með döðuræsingum að döðuræsingar voru ekki afnumdar í Evrópu vegna þess að það var krafa það neðan í frá þvert á móti afnum döðuræsinga er fyrirbyrði sem kom ofan í frá því sko skoðar þess að síðustu aftökur til þess í Evrópu að, og sérstaklega svo opinbjör aftökur og þetta voru ennþá vinsæl skemmtun innan gæðsalappa og almenningur vildi já, ennþá halda í döðuræsingar og sjá jábel opinbjör aftökur
Já, já
Þannig að það stórmerkilt að einmitt skoða það hvernig þetta kemur ofan frá og hvernig þá sko elitan í samfélaginu skiptir þá skoðun og byrjar þá að keyra í gegn einhverju nýja línu.
Já. Hérna, já, sko, það er tvennt í þessu. Við þurfum að þess að skoða hérna hvað öðruvís á Ísland og erlendis. Og hvað svona, þú veist, og líka bara svona hvernig getur útskýrt svona hluti þessu til með hvers vegna vestfyrir akkur vestfyrir svona rosalega öflugir í þessu ert þú með okkur að skoða nú því?
Já, alltaf sumir hafa veltað fyrir sér einmitt hvort þetta sé ykkur sko arfleif heiðninar sem stýri þarna þú veist Óðinn til dæmis var galdramaður og allan svona galdur og seiður og allan þannig sem í tengslu við hann og enn fremur sko mögulega verið að reyna að draga ykkur línur líka til svona sjamanismans frá sjömónum og slíkt
En akkur ætti það að vera eitthvað meira á vestfjörðum?
Nei, ég veit ekki hvort að það hafa verið meira á vestfjörðum en það er þú veist meira ástæð verið því okkur svona skríti á Íslandi okkur fyrst og fyrst karlmenn sem voru dæmdir þar og okkur karlmenn voru að kukla En á vestfjörðum, jú, það sé ég hefli að segja og mögulega menn veltaði fyrir sér þessu tengslu við Þýskalandi mitt og síslumennina sem hefur verið þar.
Já, já, einmitt.
Og svo getur maður líka veltið fyrir sér hvort þetta hafi, þú veist, tilviljun að þarna hafi verið einhver einstaklingur sem veltir af stað einhver hlassi sem sé að vindur upp á sig. Eins og, þú veist, hver byrjaði að tala history á sínu tíma eða hver byrjaði að tala falskar minningar. Já. Hver var fyrsti í Bandaríkjunum sem byrjaði að tala að væri einhver satanískir hópar hér og þar að fórna dýrum og börnum og haldi eitthvað svartar messur veist, það kannski ómögulegt að reyna að segja en þú veist, einhverstað byrjar svona
sko, það hafa verið kenningar, til dæmis hafa menn sagt, sko, sem er hafa sagt, sko, til dæmis að það hafa verið bara sko, þú veist, það er háfjöll þú veist, það er myrkur fyrir vestan, sem kannski hefur kynnt undir, sko, aukna draugstrú eða eitthvað svoleið, sko
já
en þetta getur svo gilt þetta líka mest fyrir því aðra staði sko.
Já, já.
Svo hérna hefur til dæmis líka verið nefnt sko kannski svona funksjónalískar ástæðir sko til dæmis að þú veist það er svo mikil reka viður á vestfjörðum sko að það er ódýrar að kvekja bál vegna þess að það hefur verið nefnt sko til dæmis á Íslandi Æ. Sko já. Þá vorum við að nota hrísi sko til þess að brenna galdramenn
Já.
Og hérna og þetta gat oft bara verið anskoti kostnaðasamt sko bara mikið vesen að redda sko eldi við
já,
svona brennur sko já það var svona tók tíma og var kostnaðasamt og svona þannig
að
ein ástæða sem hefur verið talað um svo hafa hefur líka verið talað um hérna sko möguleg ellesti áhrif sko frá innfluttu korni sem var eitrað
já
En það getur auðvitað líka gilt annað staðar, sko.
Já.
En hann Helgi Þorlófsson kemur með hérna mjög ágætis skýringu sem að hann talar um að það hafi verið sko mögulega ákveðin samkeppni jarðnæði og vinnu og svona þarna fyrir vestan. Að sko þetta hafi verið hörlífsbarátta þarna. Það var mikil sérst, samkeppni fátækra um jarnæði, hann segir það hérna að hjálegum að fjölga og nýbílum að fjölga eftir miðja öldina og það mikil sjósóknan og kvalveið og annað sko og það verið mikið að svona aðkomum fólki að koma sko og það er alveg að þetta kannski getur verið að það hefur verið svona samkeppni gæðin sko sem geti þá kannski kynnt undir sko bæði til dæmis sko að, hvað er þetta helvits aðkomum fólk að gera hérna sko en líka kannski þú veist þeir sem eruð undir í einhverju svona samkeppni gæði gætu kannski reynt að hefna sín á þeim sem komist betur af sko með einhverju svona galdra dóti sko til dæmis þetta nefnir hann sko en hann segir samt alveg líka að það sé alveg staði aðri staðir í, á Íslandi það sem var mikið svona fólksjölgun og dót sko sem að það sem var ekki galdur sko en hérna
en það var kannski þú veist þegar þættirni kannski margir þættir koma saman einmitt þar þú veist þegar maður bætir síðan við þú veist sýslumennirnir til dæmis kannski er það óefni líka að Jón Magnússon var að öllum líkindum glimti við eitthvað geðran vandamál og að þegar hann fær embætti þarna þú veist að það allavega með einn þáttur sem vindur upp á sig þú veist það eru tveir sem missa lífið bara út af honum og ein kona sem næstu því missi lífið þannig þú veist, jú ímyndum er það að séu margir þættir sem koma saman
Mér finnst það best samt með reka við einn sko
Já, ekki það er svo fyndi margar svona útskýringar
Það hefur kannski spilað inn í En herðu, akkurru sko af þessum 120 eða 130 eða hvað þetta var, galdramál þá voru bara 10 konur ákærðar og ein kona brendi eða tvær konur brendur eða fer eftir hvernig þú tekur þetta fyrir og meðan í Evrópu er hvorki meina minna en sko hvað sagði ég, 80% yfirleitt, svona 80% þeirra sem eru teknir að lífi eru konur, nornir og þessna köllum við þetta witch hunt skilur þetta er witch, skilur þetta er nornafár basically sko
já.
Hvers vegna bara karlar og Ísland eru rauninni bara næstu því einstæmi inn í þessu sko. Og þú veist það talaði bara sko Finnland er það land sem að var með sko fleiri karlmenn heldur en annar staðar og Rússland líka hef ég heyrt sko þó svo það sé svolítið fyrir utan þennan heim af því að bara einmitt tengt því að þetta nornafár og galdrafár var eiginlega ekki neitt í orthodox löndunum sko
Nei.
Þannig að Íslandirinn er bara algjörlega sér á báti sko þegar það kemur að þessu
Ég held að það hangi voðum með alltaf saman með alltaf einangrun og einhverju sko arleið heiðinin þá og eins og þegar ég var nefnað veist, með Óðinn og galdarna kringum hann og eitthvað neginn slíkt og mögulega þessi bókmenning það er áhugavert að þú ert með kalla sem ég mitt voru eitthvað svona kukla og voru á mörkunum eins og Jón Lærði veist, hann var alveg fræðimaður og bóklærður en líka galdramaður og kuklari að þú ert með einhvern veginn svona og þá tengsl við þú veist, jú, það mentir er eitthvað sem fyrst og hans karlmenn voru með en svona það líka kannski verður líka til eitthvað sko paradigmi það verður til eitthvað sín eins og í Evrópu þá þróast hægt rólega þessi skoðun jú, að þetta eru fyrst og fremst konur og það eru örugglega mjög flókin saga ætla að rekja nákvæmlega þá hugmyndasögu veist, af hverju er það nornin og það er jú, meðalarnar sem eru auðvitað út af náttúrulega gamla testamentinu náttúrulega þarna í annari mósebók það sem að kemur skýrt fram að nornir ber að taka lífi og þá náttúrulega þú veist að það náttúrulega tengt þá í konur þú kannski ekki með gamla já, hvað var að segja, kannski ekki með gamla galdra ströma þá í samfélaginu að sama leiti og allir varst með á Íslandi
Sko, ég hef séð í Erlendum hérna, þegar við erum að tala um þetta Erlendis sko, þá hafa menn tala til dæmis að konur hafi almennt verið meira aðgaldra vegna þess að sko, það er svona, ég veist, það er margar kenningar, ég meina til dæmis þú veist, þetta er svona eða ætlar að fara út í þetta svona
grasalækningar og þannig
Já, eða sko, þú veist, svona, það er svona veikari, skilur kall, þú veist, það er ekki svona þessi head on sko aggressíva ofbeldis heldur með svona eða ætlar að vera aggressífur sko þá ertu meira ykkur svona ykkur þú veist, sem ekki líkamlegt sko þess að menn tengt þetta meira við konur af því það eru þú en að geða sérlega bara veikara kynið sko
en það er alveg þú veist konur konun að nota aðra aðferði, það alveg rétt hjá, þú veist, það ekki upp með hnefan og slá frá sér heldur almennt, þá frekar verið að tala niður hvora aðra og fara á bakvið og eitthvað svona.
Og svo líka þetta með hérna, sko í offsóknunum og fárinu, sko, þá eru hluti af þessu sem að nornir voru aftur að gera, voru hluti sem tengdust kannski mat, mat og drykk, eins og þú veist, eitur og að eitra og eitthvað svona. Tengdist oft börnum sko, þegar þetta var að geta börn sko og eitthvað svona sko og síðan auðvitað líka eru auðvitað kenningar um að þetta hafi verið sko feminíska kenningar náttúrulega um bara feðraveldið skilur þetta hafi verið hluti af kvenna kúun og að því að það er náttúrulega í 100% tilfella sko líka við dæmendur í þessum málum eru karlmenn og svo framvegi sko
En það spurning náttúrulega er þetta ekki jafn mikið konur sem að saka aðra konur galdra. Þannig að þá spurning hvað það falli ekki það þá.
Jú, svo er það einmitt sko. Já. En hérna, varandi karlmenn, mér sýnir svona ég skoðaði nú svona í gegnum það sem fólk hefur verið að skrifa með þetta hér á Íslandi og mér sýnir svona flesti vera sammál það að þetta hafi verið sér satt bara mismunandi kynhlutverk hérna á Íslandi. Og galdur hafi bara hreinlega fallið í kynhlutverk karla, sko. Þeir voru bara meira í þessu svona bókavesenni og svona þessu lærðavesenni og kallar voru meira í, sko, já, grúski, skriftum, handritasöfnun, konu voru meira svona inn á heimilinu, sko.
Og þess vegna fannst mér fletta störglega líka nýjöldins prestatnir sem mjást áhugavert að voru verið að saka kukla, það kannski ykkur þannig menn sem einmitt að grúska í bókmenntum, eru læsir, hafa fengið ykkur menntun sem finna ykkur bók, eru með ykkur galdra blöð, eitthvað þannig, ykkur grúsk sem þeir haldu upp á
Já, já Sko hún segir hérna, hún Ólína sko hún segir til dæmis hérna sko hluti af skýringunni gæti verið sko að það tengist lestri og skrift sko eins og ég sagði og það hefði mögulega sko galdrakökli hefur verið tengt eða kunna lesa og skrifa en samkvæmt rannsóknum bendir allt til að rúmlega helmingur karla 17. öld hafi kunna að lesa en einungis innan við fjórðungur kvenna
Já.
Og hérna svo segir einn hérna Lýður Björnsson segir hér Grunur beindist oftar en ekki að þeim sem byggu einir og gáttu þannig stunda sína galdra ósíður og óarættir af þeim sögu voru karlmenn líklegri til þess að verða fyrir barðin á galdra ásökunum hér á landi því þeir voru frekast til einir við verk sín en konur unnu oftar en ekki innandyra og því auðveldara fyrir aðra að fylgjast með þeim, segir hann hérna á 1976 til 17. öldin.
En svona verður maður samt alltaf að spyrja sig á því af hverju byrja svona kílhutverk því það kemur náttúrulega ekkert svo skrattin úr söðaregnum. Það er alltaf einhver ástæða fyrir því að einhver svona hlutverkaskipting á sér stað, það er einhver rætur.
Já, já.
Þá myndi ég nú halda að það er rætur liggi þá í heiðninni, þó að jú, það varstu með völvur og spákonur og eitthvað slíkt, en það var ef við skoðar þó, jú, ég ger mig grein fyrir því, það er heimildi sem við höfum norræna trúnallegir og allar komnar af kristnum mönnum og þetta litaðar af því. En það er samt áhugavert að þú sérð að það sem hún hefur af galdri er oft tengt þá karlmönnum. Og þá léttar og það þá örugglega þá mikilvægur hluti að af hverju þessi karl kyngervi eða þessi okkur það karlmenn ganga inn í þessi hlutverk. Í okkar heimslöta þá einungruð í Íslanda því þú stjúið varst með sama menningar heim í Danmörk og Nóri en Danmörk og Nóri náttúrulega og Svíþjóð náttúrulega mistu sín tungumáli eða tungumáli þróust í það sem var á dönsku og svona mistu tenginguna við miðaldir og náttúrulega þessi bókmenntaarfi lifði náttúrulega ekki þar. Á meðan hann lifði einangrun á Íslandi.
En svo er þetta með sko hérna með einangrun með að vera einangra sko að búa að vera einsetu fólk að búa eitt sko sem við nefndum það til mér áðan að þetta voru oft svona ekkjur og eldri konur sem byggu einar sko samber þú veist nornin í Hans og Grétu eða eitthvað svona sko.
Já, já.
Og þetta voru oft þannig í Evrópu sko en svo eins og hann segir hérna Lýður Björnsson sko þetta voru karlar voru líklegri til að vera einir sko. Og Siglaugur segir þetta líka í sinni bók sko. Hann segir hérna til dæmis að það var ekki mikið einsetur meðal kvenna sem kom fyrir erlendis, segir hann sko. Hann nefnir þetta líka sko lækningar á Íslandi voru oftast karlmannsverk og rúnir voru stundu tengda við karlmenn og svo hérna Björn Þorsteinsson sem ég var að tala um hérna aðan sko hann segir sko karlaveldið var mikið og konur komu lítið við opinber mál nema ríkar ekkjur kona var njörfuð heimilinu og áhrifavald hennar náði skammt hún var nauðsilegt vinnuafl og hálfgerð ambátt en aldrei henni líst sem handbendi satans ný uppsprettu syndarinnar og Helgi Þórðarson segir líka áðurvist að konur hafi einmitt átt jafnan minna undir sér en karlar og síður ástæði til að flæma þar á brott hefna sín á þeim eða svipta þeim æru og konur sem voru kærðar voru meðferðin var mild þannig að þú veist já, það kannski bara minni ástæði þess að vera eldast við konurna greinlega segja þessir fræðimenn sem ég búin að vera að skoða hérna
Nú geti alveg trú að það sé einmitt mikilvæga þáttur í þessu því það einmitt eitt af svona þessum skugga hliðum síðaskiptana eða náttúrulega að konu var pressað meira inn á heimilin og til dæmis, þú veist, á miðöldum varstu með náttúrulega abbadísi sem stýrði til þessum klausturum, það náttúrulega hlutverk sem konur mistu og frelsi sem gat falist í því að ég mitt að vera nunna og komast til áhrifa og metorða
Ég nefnilega tók eftir í sko að það ein náttúrulega Þetta allt kallar sem að skrifa um þetta hérna en náttúrulega Ólína Þorvarðardóttir sem hefur skrifað þessa miklu rannsók. Ég sá hérna ég las hérna ritdóm í sögu held ég að hafa verið bókina sem Lára Magnúsdóttir skrifar og þar segir hún einmitt hérna sko sem hún er að tala um þessa bók sko þá segir hún hérna um þetta sko þá segir hún hérna sko marga kenningar sem eru nánast viðteknar víð um heim byggja á kynjafræðilegri túlkun sem gerir ráð fyrir eins konar ofsóknum hendur konum til þess að slíka kenninga standist eru nauðsynlegt að skýra sambærilega hreyfingu á jaðarsvæðum eins og Íslandi sem þó lúta öðrum lögmálum þótt vikið sé að þessu bókinni er engin alvarleg tilraun gerð til að svara spurningunni sem er þó ein af þeim stóru í Íslandssögunni og þar með er sleppt tækifæri til að tengja rannsóknina alþjóðlegri umræðu
já.
Og þannig er að tala um rannsókn sem kom út já, upp úr 2000 sko Þannig að hér kannski alveg tækifæri til að ef maður vill fara að skoða þetta betur í doktorsritgerð.
Þetta er tækifæri. Já, algjörlega. Og ég misst spáður líka, náttúrulega líka doktorsritgerð að reyna þó að hana, tengja allir að það sem kemur fram í þessum galdardómum við mögulega það sem áttu sér stað þá á miðöldum og svona, já, miðalda galdrar til dæmis. Alltaf veit ekki hvað til að heimildum en þú veist, jú, það alltaf byrtist náttúrulega eitthvað að alltaf tildáttu að miðalda bókmyndum og heimildum þannig að það var áhugvart að reyna allir eitthvað slíkt en svo nefndi líka með rúnirnar þú veist að rúnir náttúrulega líka eitthvað sem fyrst og fremst held ég að karlmenn hafa verið að rista og maður sér það allir með sá svona þú veist, hverja fengur rúnastein og hverja segja að voru að rista rúnir og svona þú veist, oft Sigurður var hér eða Ólafur var hér eða eitthvað slíkt þá náttúrulega skiljanlegt þá að fyrst ára karlmenn sem var að rista rúnir á sínum tíma, það eitthvað sem hafi þá lifað áfram og verið ennþá svona karla hlutverk á Íslandi langt fram eftir
Þetta er svolítið sér íslenskt, þetta rúnadæmi og þessir galdra stafir og þessu vorum að tala með náðan sko, þessir hluti sem einkendu þessar nornir út í Evrópu, með þessar djöflamessur og allt þetta sko, þetta var ekkert hér sko
Nei.
Á meðan hérna voru þetta mikið svona einmitt svona rúnir og galdrastafir og voru að skrifa þetta á okkur spjöld og þegar þú ferði í sund þá sérðu annarkvætt mann með svona rúnatattú á sér, galdrastaf
Það er mjög fyndið, já, galdrastafir eru mjög vinsanir, það eru margir sem þyrfti að brenna andri ef ætlum að fara að taka upp lög 17. aldar
Mitt, já En hvað segirðu, þú ert nú búin að lesa alltaf þessa dóma
Já
Hvernig eru þessi galdrar að koma fram á Íslandi?
Jó, það þá til dæmis hérna, tilberarnir, þú veist að það verður þá stela mjólk og verður þá fara fara eftir þá skepnum nágrannans það er náttúrulega mikið sjúkdóma líka þau ætli hans líst því sko, að líst einhverjum kýlum sem koma og eins og maðkur í því og eitthvað svona slíkt sem sérstakt
Já Má ég skjóti inn í að því að þú ert að tala þetta að hún Ólína Þorvarðardóttir skrifar hún tekur fram alls konar statistík í sínu bók og hún segir hérna sko 1593-1720 er skaði á fólki 31% af sakargiftum skaði á dýrum 4%, skaði á eignum 0,6% og hvorki meina 42% eru góðgaldrar eða hvítigaldur.
Já, já, já.
Þriðjungu galdramála voru tilkomin vegna ásökunar veikindi og þriðjungur vegna galdrastafa sem hinir ákærðu höfðu í fórum sínum. Önnur mál voru til dæmis vegna dauða búfénaðar, særinga á látnum, lækninga og varnargaldra.
En ég get líka bara tekið fram eins og hérna, sko, hann Halldór Finnbogason í Mýrasýslu, þetta 1684-1685. Hann var þetta til dauða, skildi brendur líkt og galdramann. Þá til dæmis að tala upp hérna, sko, hann tók á faðirvorið og hérna breytti því aðeins, þannig að hann segir þá til dæmis skratti vor þú sem ert í víti, bölvað verið þitt nafn.
Þú sem ert í víti.
Nákvæmlega. Verði þeim viljus og jörði sem er víti. Já, já. Og bara þú veist.
Ég held ég þurf að fara með sataníska faðirvorið á kvöldin hérna með krökkunum.
Já, já, nákvæmlega.
Þetta er æðislegt.
Minn kæru og verði í skratti, ég byggði gjarnan að heyra mína játningu og hugga mig með satans orði og segja mér svo minna synda fyrirgefning í djöfuls nafni.
Eða kemur þetta fram þá í dómskjólunum bara, í alþingisbókunum?
Þetta kemur þá fram í dómskjólunum, já.
Já.
Þetta, þessi er nefnilega svo áhvert að lesa þetta, sko. Það er eins líka, það var hérna alveg talið upp, sko, hvað til þeim strákarnir í... hvað strákarnir voru með í sínum fórum í þessum rúna blöðum og hvað það var, þarna skálholtsskóla og það er einmitt sko, það tali upp nákvæmlega hvernig galdrarnir eru og maður getur líka fundið á netun sko, 100.is, þá var búið að skanna mikið af þessum þarna, galdrabókum
einmitt.
Og ég ætlum að skera það þegar ég tók þennan kurs á sínum tíma, að þá ætlum að var ég að vinna með eitt svona handrit og það var sér að hluti af lokaverkefni var að þú ert að finna þér dóm eða handrit og þú áttir að skrifa það upp þá þá lesa þú veist handriti sjálft sem er þetta handskrifað og allt slíkt og setja þetta upp allt eftir kunstarinnar reglum og það var mjög áhugart einmitt, þá sá maður nákvæmna þú veist hvernig voru þessir rúnastafir og hérna, hvers konar galdrar voru þetta og galdrar þulur og slíkt og þá var þetta einmitt oft eitt limins var að Já, eitthvað eins einfalt að komast að hverju maður myndi giftast. Þannig að stúlkan geti lagt þetta eitthvað, hvort það var ekki eitthvað blóm undir kottan sinn og það myndi hann dreyma sem sagt framtíðar eiginmann sinn. Eitt var búið til hulið sjálm til þeim svo hrafnstungu og blóði og einhverju öðru. Og svona hitt á þetta, rúnir og galdarrúnir sem átti hjálpa til þeim að fiska betur og hvernig þú rist þetta á bátinn þannig að fiskarnir myndi frekar koma til þín.
Þetta eru góðgaldrar
eða kvítigaldur. Já, það er mér, já en sem er alltaf að það líka þá að rista á því eitthvað galdrar sem þá myndu eyðileggja og drepa valda sjúkdómum og slíkt.
Já.
En ég var að finna þetta Skálholtsmál og mér langar endilega bara til að romsa þetta aðeins upp hvað þá stóð í þessum blöðum sem þið fundu á strákvarum.
Það veit.
Þá ætlum við að það fyrsta atrið þá hérna sko að ná trausti vina með hálfu selshjarta og rauðmaga skjöld að útvega gras til að ljúka upp með öllum lásum okay? að kona fá ekki barn að kona hafi aldrei fóstur að gjöra konur lausláttar að forða stórfiskum að gjöra grand á útsjó að frákverfa myrkfælni til dæmis að vita hvar fiskur er í sjó með tveimur fígúrum fiska vel með einni fíguru ægisjálmurinn er hérna nefndur Salomons innsigli er líka nefnd, það er áhugavert þá séð maður hvernig, þú veist, galdrarnir eru líka tengdir þá sko alþjóðagöldrum eða, þú veist, galdra umhverjun í Evrópu
Já.
Því, þú veist, þetta innsigli Salomons var mjög vinsælt eins og hérna sko, melrakkastefna þar særður Þór og Óðinn með 23 fígurum stemt djöfli, Þór og Óðinn og öllum vættum til heilla sér það allir með sáir hér sem það er einmitt úst heiðnina það verður nota
hóðin minnst það mjög áhugavert hvernig heiðnin kemur inn í þetta á Íslandi
já, allir með sérna að fá stúlku með einni fíguru og þá er áttu við úst að ef þú ristir þessa fíguru, þessa rúnastofa þá færðu þið á stúlku sem þú vilt eða hérna að gjöra manni flugusótt að ná jafnaðarkaupum
að ná jafnaðarkaupum
já, ég hérna að egg haldist í ljá ég hérna að fá stúlku til leiks
Jesus
þetta er sko, þetta eru 80 atri sem hann ramsar upp hérna sko
já, þetta er þessi 22 skólapiltar á Skálholti sem að Brynjólfur Sveinsson hlýfði
þeir voru að kukla í þessu, já. En þeir voru nú hittir eitthvað strákgregin sko, en
já.
Og eitthvað er ykkur úr reknir síðan fengur kom aftur og svona, þannig að jú Brynjólfur var miskunnsamur herra þarna
já, þetta er stórmerkilegt
stórmerkilegt
en hvað er, hérna, kanntu eitthvað meira að segja um heiðnina í þessu hvernig hún kemur inn í þetta eða þú veist, vísan er í þessu heiðnu þessu í æsina og svona
sko, besta dæmi náttúrulega eru rúnirnar og það er náttúrulega bæði verið að nota sko rúnirnar sjálfar og svo líka verið að nota svona rúna merkið rúna stafi og búa til fleiri rúnir og tengja þær síðan við kristnina þannig að maður sér sko hvernig þetta verður svona sambland svona hvað kallu við þetta, hvað er ekki svona synkronisma synkretismi það er einhvern veginn já þegar að þú veist tvö trúabrögð koma saman og blandast síkismin til dæmis er svolítið svona blanda einmitt af íslam og aðeins hinduism og svona þú skilur og þá sér bara einmitt hvernig sko rúnirnar verða fyrir auðvitað síðan áhrifum af kristninni og það sé að vindur upp á sig og það verður til svona sérstug íslensk já, rúna notkun á allan svona galdrarúnum og það er þess áhvert líki þessum dómasafni sko að þeir þarna, að það er sýndilegis myndir á sumum rúnastöfum og til dæmis ægishjálmurinn er svona þessi frægasti að fullt af fólki sem ægishjálminn tattúar að ná sig hann kemur mjög oft fyrir í svona galdraskrutum Og svo náttúrulega líka þá eins og maður sér að við tala goðin eins og hérna, sko, að vera að tala Þór og Óðinn.
Já.
En síðan nefnilega, sko, ég er nefnilega ekkert séða nákvæmlega rannsóknir þessa efnis, þannig að ég held nefnilega að hér sé já, rannsóknarverkefni. Og ég er svo sem bara velti fyrir mig sjálfur, sko, ég geti nú skrifa doktor Sýrgerð einmitt þetta, ef ég já, ef ég nenni að spýta í lófan og sökva mér í þetta. Að því þú getur síðan að það til svo mikið efni og það sem áhugavert að sko þessi handrit þá og þessi galdrabækur voru skrifaður upp alveg allt fram eftir 19. öld þannig að þú ert sko og þú ert með galdrabækur meira að segja ef mann rétt aðeins út á 20. öldina þar sem að sko menn eru þá að skrifa upp galdrabækur búin að skrifa upp í gegnum sko mörg hundru ár og það verður þess mjög áhugavert doktorsverkefni við þetta líka að sjá hvernig þessi galdrar náðu þá eru við allt til sko já, okkar tíma þannig séð þannig til dæmis ægisjálmurinn er mikið notaður en það fyrst og hans Þór og Óðinn sem ég er ekst á og ég hef lítið sér frey og eitthvað slíkt en það er kannski hangið líka saman með að vinsælasta goðið á Íslandin alltaf var Þór og Óðinn
já,
kannski tengslum alltaf við skáldinn og alltaf en Óðinn alltaf var venjulega sko hann var konungar okkur slíkt sem tilbóð Óðinn eða þá skáld og Óðinn var brygðull hann var ekki til þess að þú kannski ekki treyst honum og meðan að Þór var mikið örugar góð að heita á þú veist samkvæmt heiðnum síð og Freyr náttúrulega var svo minns að því fískal nei í Svíþjóð, náttúrulega meir út á Kornirkju og allan frósemistæmi en þú ert með, þú veist, Hrafnkelsögu Freyskoða þannig að þú veist með einhverja Freystyrkun og Njörður náttúrulega einhverju leti eins og Njarvík og svona en samt jú, það fyrst og hans Þór og Óðinn en síðan er spurning náttúrulega mögulega öðrum góðum eða jafnvel, þú veist hvort eitthvað svona dverganöfn birtist eða eitthvað tengstu við álfa og eitthvað slíkt, náttúrulega norræn góðafræði náttúrulega stappfull af eitthvaðum verum spurði hvort maður myndi sjá líka hel og miðgarsóðmörn jú birtist jú eitthvað, en það er líka áhvert að sjá náttúrulega að djöfullin í íslensku heimildin náttúrulega er mjög lítar af miðgarsóðmörnum líka og það er mjög áhvert í niðurstýringasögu
Þessi er svona, hefur þetta verið svolítið mikið svona viðfangsefni þjóðfræðinar
Já.
Oft þessi galdramála því að þetta er og til mér einmitt sko í þjóðsögum og svona sko, þú veist öll þessi þjóðtrú og hjátrú á Íslandi sko, þú veist þessu með álfana og tröllin og huldufólkið og allt þetta sko.
Þetta svo rosalega ríkt, þetta svo rosalega mikið efni svo með hann.
Já.
Það miklu meira efni þarna heldur til þessi Noregi eða Danmörku.
Já.
Og þess vegna það svo spennandi með þetta sjá sko.
Já, það svo gaman að lesa einmitt í þessum hérna æ, hérna sem til á hverju heimili hérna eftir hann hérna Árna, nei hvað heitir hann hérna sem að íslenska þjóðsögur og ævintýri hérna sem við verið að tala um.
Já.
Og þetta er alveg útrúlega gaman sko.
Ja, þetta er mjög gaman, mjög áhugavert. Og líka svo bara eins og ég nefndi hérna líka byrjum með draugan alltaf, það fyrirbrið sem ég veist voðalega áhugavert. Þú veist hvað er rosalega mikið af draugum, mismandi tegundur og draugum, hvernig draugar og galdra fletta saman, hvernig líka skáldskapurinn og draugatrúin fletta saman, eins og til dæmis Jón Lærði sem var skrifaði þarna andafæla. Er það sem hún kallið?
Já.
Það sem það sko slutja særingunum sko og særa niður anda og losna við þá draugin var þú að semja sko kingimagnað ljóð.
En Jón Lærði vinur þinn sem að þú hefur nú ósjaldan nefnt hér í hlaðarpinu söguskoðun og hann kemur nú alveg við sögu í galdra íslensku galdra fárs sögunni því að hann var nú tekin fyrir hérna alveg frekar snemma
Já,
í þessu og hérna var þá ákærður að það ekki eða mál hans var tekið fyrir að því hann var að stunda hvítagaldur
Jú.
En hann slapp nú með skrekkin
hann slapp já en það var löng ferð þú veist, hann rögglast í Danmörkur og hitti það allir með satna, Óla Orm
já.
Sem var það að segja já, eitt af þessu stærstu fræðimönnum Dana og einmitt var þú veist, eitt af þessu fyrstu rúnafræðingum og slíkt
einmitt.
En það er alveg líka svo áhugað það er flettast líka inn í þetta allt saman sko, að sko, það er þetta að jú, er annar kafli út að fyrir sig, en sko, fræði mennskan í Danmörku og Svíþjóð náttúrulega fyrst að hans út á Danmörku og Svíþjóð vegna Noregur náttúrulega undir Danmörku er rosalega mikið líka sko afsprengi þess að Danmörk og Svíþjóð mistu stöðu sína sem stórveldi eða stór ríki í Norður-Evrópu og urðu eitthvað svona smáþjóðum og til þess að reyna bæta eitthvað neginn svona sjálfsmyndina að þá voru menn mikið að sökva sér í sko svona fræði og að búa sér til eitthvað þá glæsta forsögu í gegnum þá til dæmis að rannsóknir og rúnum safna saman handritum fornleifa rannsóknir til dæmis og fornleifa fræðin á voða mikið rætur sinni að reykja til fornleifa fræðinga á Norðurlöndum og já, sérstaklega á í Skandinavíu og það voða áhugaverð sko, þetta fyrir þetta saman sem Óli Ormur þá er hluti af þeirri sögu og Jón Lærði líka
einmitt. Mjög áhugavert Herðu, galdramálin eru ekki bara að fara að vera góðu með þetta?
Jó, en síðan er samt líka áhverð því núna búin að tala þetta lengi þetta
Já Þannig að við getum kannski rætt aðeins núna svona endalok galdrafossins
Já, þegar allir þá var stendur hérna þá líka til sko bréf þá frá Alþingi og þetta er þá á Alþingi 15. júli 1719 og þá er sér sagt Markus Bergson, sýslumaður sem sendir mál til Alþingis
ok
og það snýst þá hérna, Magnús Jónsson og þá svarar sko lögréttan og þá stendur hérna í lokbrefsins hér upp á svarar lögréttan Magnús Jónsson á og skal engan eið afleggja fyrir líkindalausan áburð Jóns Jónssonar heldur sé hann þar frá öldungis frí og sýslumaðurinn Markus Bergson hér með aðvaraður að hann ei þvílík marklítil mál oftar til lögréttunnar úrlausnar setji.
Ah, ja.
Þá sér mér hérna 1790 þá hérna hugsa lögrétta með sér sko svona galdar kjaftaði og áburð höfum við engan áhuga á. Vinsamlegast ekki koma meira svona rugl.
Já.
En þá er líka fyrst mjög svolítið áhvert að hugsa til þess að þetta er þá sko viðhorfið 1719 og meðan að síðasta brenna nátt sér stað sko 1685 sem er ekki það langt síðan í raun.
Þá erum við búin að missa áhuga þessu sko.
Já.
Algjörlega, þannig að þetta er svona, þetta er fyrir yfir þessa einu öld þarna.
Já.
Svo sjáum við hérna 1683 þegar þetta fer að líðandi lok. Þá kemur hérna konungsskipun frá Danmörku sem segir ekki megi taka af lífi fólk fyrir en öll dómskjöl hafa verið send utan og að úrskurðu konungs lægi fyrir. Þannig að það er sem sagt komin hérna krafa um sko vönduð vinnubrögð og þetta var menn tengt við sko einveldið og þú veist það hérna að vera svona nýr hugsunarháttur í stjórnsýslunni hjá danska einveldiskonunginum sem búin að taka upp einveldis stjórnarhætti þarna sko þannig að það komið svona meira professional stjórnarfar þarna þannig að þú veist það að vera centralisera þetta svolítið og hérna og þá byrjar þetta minka sko
og þetta sér maður þá einmitt líka pressunað ofan að vera að reyna að setja ykkur skýr mörk og reyna að bremsa af þá múinn sem vill nú bara ganga hart fram og að drepa og það er áhvert þá sem maður líka dómsmálum í Jótlandi þar sem að konungsvaldi var að reyna að takmarka brennundar
Já Þú nefndir hérna 1719 þá var síðasta galdramáli tekið fyrir alþingi og þar á fjallaðum hérastóm sem var tengt tveimur blöðum með óvenjulegum karakteribus sem Sigmundur Atlason, Sigur Gíslason og Jakob Jónsson höfðu meðkennt að eiga og brúkað hafa til að verja sig illu fyrir svo fram kemur í dómnum en þeir voru ekki drepnir heldur voru þið dæmdi til fengu sekt og þetta er síðasta galdramáli segir hún Ólína en hún nefnir hérna árið 1804 síðasta máli sem að hún fann sem er svona vísir að svona galdramáli á Íslandi eða formlegri rannsókn vegna orðróm sem galdur það var í Sölvadal býtum við Björk í Sölvadal er það ekki fyrir norðan gengur hann ekki út úr Eyjafirði eða held að og hérna þar var framin húsrannsókn þar sem að líkamar tvekja kvenna voru skoðaðir að því að þar var sess að talið að þær væru með grunnsamlegan útvöxt neðan við nafla sem átti að vera hvað eitthvað djöfullin.
Já, já.
Það var hann 79 ára gömul kona sem átti að hafa þennan útvöxt. En það var ekkit gert neitt meir úr þessu. En þetta er svo sent sem 1804, sko. Það sem að hérna húsbóndin á heimilinu biður að þessi rannsók sem gert til þess að baða frá sér einhverju óorði sem hafa komið á heimili þannig, segir Ólína.
Já, já.
En svo eru nornir, það er alveg nornir og galdrafólk í dag sem er alveg ennþá að stunda galdur, en ég þekki, skulum bara segja það ég þekki ekkert hvernig það fer fram ég hef ekki kynnt mér það heldur en það er alveg til, það er alveg mikið það
ég hef alveg að vera að kynna mér þetta það er mjög svo áhugavert fyrirbrið og þess er að ég hef verið að lesa það á svona galdrabókum og...
en ekki líka þetta einna, vikka
Jú.
The Craft, það er svona nútíma nýjó
Já.
Heðinni
Já. Já, gengur út þetta. Og það líka svona skotin að það fléttar líka saman með því að sumir og haldið fram að þetta sé sko svona einhver svona forsöguleg trú Evrópu.
Já.
Þannig að margir sér vilja að þú komast fram hjá kristninu og vestrætti menningu og svona vilja kasta því öll og glæ og tegja sér aftur til þessara forsögulegu trúar sem á að hafa lifað einhvern veginn upp í gegnum árhundruðin og meðal annars var þá kirkjan að berja á þessu í galdrafárun og svona. En það er ekkert þannig, það er bara til það er áhugaverð kenning en það er ekkert engi fótu við því, það er bara tilbúningur en það er alltaf margir sem var að búa til allavega síðan tengingar og meðan hans í Bretlandi, það er vika og mikið sem rætur sem reykja þar og
já,
á það til svona 1920-30 og okkur þannig
já. Þetta er áhugaverð
Já
Herðu, galdrafárið, spennandi dæmi við hérna kannski látum staðanum í hér
Jú, þetta komið gott, þetta er ekki búin að gráta eitthvað tveir tímar.
Já, nákvæmlega. Það er þetta að hafa sambandið okkur á sögurskoðunat.gmail.com, endilega að fara og læka okkur á Facebook og svo framvegis. Að því sögðu, þökkum fyrir okkur hér í hlaðarpinu sögurskoðun í dag og snúum hér aftur í næsta þetti. Verðið sæll.